Så er det igen blevet tid til Copcast. Mit navn er Dan Siglaug, og med mig i studiet, der har Clark James og en debutant her i Copcast-regi, Markus Mosalski. Velkommen til, Markus.
Tak skal du have.
Vi introducerer dig pænt og ordentligt lige om lidt, men inden da, så skal vi selvfølgelig fortælle, at Copcast er lyden af Liverpool, og den er bragt til dig af Redman Family. Vi elsker Liverpool, og vi elsker at tale om Liverpool. Og vi elsker også dig, hvis du er medlem af vores foretagende her, fordi det er dig, der er med til at gøre det muligt, sammen med vores partner i 2023, som er phonetrade.dk. Hvis du går og mangler en mobil eller en tablet, men tænker, jeg behøver ikke at betale for den, så den er fra ny. Jeg kan godt bruge andres og i fin stand. Så er PhoneTrade måske din nye ven. Gå ind på phonetrade.dk, sign op til nyhedsbrevet og klik lidt rundt, fordi der er altså gode penge at spare, og derudover så er du selvfølgelig også både miljø- og klimabevidst. Og så kan man ellers få krydset af på, jeg er et godt menneske-skalaen, og det er jo også værd at tage med. Man er også et godt menneske, hvis man er Liverpool-fan, og det er vi tre her i studiet, så vi glæder os helt vildt til at vinde en stor sejr på Ellen Road, og så selvfølgelig også tale lidt om den historie, som breakede i den forgangne uge, hvor Liverpool altså ikke har i sinde at hente Jude Bellingham. I hvert fald ikke den her sommer. Clark James, velmødt. Er du frisk?
Jeg er frisk.
Dejligt.
Det er utroligt, hvad man har overskud til, når Liverpool har vundet 6-1. Det er, skal jeg lige have en kaffe til? Er den sort, eller er den latte, eller hvad vil I have? Og man har ligesom overskud til det hele taget, at man har fået 5 timer søvn. Ikke? Jeg hader mandagskampe, men jeg tog da mig selv i at sige, da vi sætter den ind til 6-1, at det er jo smukt med mandagskampe.
Ja, det er det. Og det kommer altså lige inden, at vi har set FC Nordsjælland away i Randers, hvor der har været et stort banner, hvor der står afskaft mandagskampe. Ja. Meget enige var vi.
Ja.
Lige indtil...
Man har et standpunkt, til man tager et nyt, ikke?
Man har et standpunkt til Diogo Jota bryder et års forbandelse. Er det ikke sådan?
Lige præcis. Og apropos det, jeg har sådan en ting i øjeblikket med, at jeg gider ikke rigtig drikke øl til hverdagskampe. Det overgår jeg ikke rigtigt, fordi så bliver den så hård dagen efter. Men når Jota han scorer 2 gange og lægger en assist...
Der skulle 2 til, åbenbart.
Ja, det skutter. Så fik jeg lige en øl.
For faste lyttere, så vil måske en enkel indvende, hvor i alverden bliver Andreas Brøns Riese af. Og det er simpelthen sådan, at den gode Riese, han må trække sig med en halv Thiago. Vi håber dog, at vi nøjes med en enkel uge og ikke en enkel måned.
Det er nærmere os, den Coutinho, ikke? Det er ondt i ryggen, siger han. Det er, han ligner en, der er på vej ud, vil jeg sige.
Så er spørgsmålet, hvad vores marquee-signing bliver, hvordan vi bruger Riese-pengene.
Jamen indtil videre har vi hentet Arthur ind på lån. Han sidder herovre for mig.
Markus Mosalski, rigtig hjertelig velkommen til.
Tak. Altså, jeg ser mig mere som sådan Adam Lallana, der blev skiftet ind i Champions League-finalen i 2018. Altså, jeg er jo en god nok fyr, men jeg er jo ikke 32 sæsonmål.
Det handler om at kende sig selv. Og måske handler det også om, inden vi kommer for godt i gang med analysen af Liverpool, om også lige at lære dig at kende. Markus Mosalski, livslang Liverpool-fan?
Ja, det vil jeg sige.
Fortæl lidt om din fandom.
Jeg er jo en af dem, som... folk elsker at sige, at jeg ikke selv har valgt, fordi jeg er vokset op i et hjem, hvor at, det kunne med Liverpool have betydet noget. Min far havde mig med på Anfield allerede, da jeg var 8-9 år gammel, og siden har jeg været der en del gange. Så det er jo historien, så er jeg vokset op med fortælling omkring Istanbul. Jeg er lige præcis i den generation, der ikke har oplevet Istanbul selv. Min første kampe kommer først der i 07-08, men det var jo bedtime story, every time.
Yes. Og det var simpelthen, hvor andre fik Pippi Langstrømpe og Harry Potter og alt muligt andet, der fik du jo bare...
Brød
Løvehjerte.
Fantastisk bog, ikke?
Jo, omragende. Så var Istanbul-fortællingen klart den bedste. Men det betyder jo så også, hvis jeg ellers lige kan regne mig frem, at du har ikke rigtig noget valg, og dine erindringer ligesom starter omkring 07-08 i forhold til, der kan du selv huske derfra.
Ja.
Du kan på ingen måde anklages for at være medløber i så fald.
Nej. vi har en god sæson i 0-9. En af de første kampe, jeg kan huske, sådan, hvor jeg rigtig har været oppe og råbe og skrige fjernsynet, det er, det vinder 4-1 på Old Trafford.
Sådan.
I 0-9.
Og så bliver det bedre derfra.
Ja, så kommer der jo nogle gode år derfra.
Jeg gør det. Og Marquis signing sidder lige på tum. Det kan være, det bliver en gentagelse. Men Markus, som Liverpool-fan, så er mit spørgsmål til dig, inden vi går i gang med analysen af Leeds-opgøret og transfervinduerne osv., det er, hvor ligger du på den skala? Fordi jeg kan mærke, at det er sådan et fragmenteret landskab lige nu blandt fansene. Der er nogen, som er godt og grundigt trætte af hele setupet, gerne vil have FSG ud, og som måske også mener, at Jürgen Klopp har brug for at lave noget andet, end at være i spidsen for Liverpool. Så er der dem, der mener, herregud, det er en halvdårlig sæson, som bare skal i glemmebogen, og vi er stærkt tilbage efter sommerferien. Der er nogen, der ligger i mellemrummet. Der er nogen, der mener, at det er en katastrofe, at det ikke bliver Jude Bellingham. Hvor ligger du i hele den her, hvad kan man sige, diskussion om Liverpool nu her?
Jamen, det er jo mange spørgsmål i et spørgsmål. Ja, jeg tror, grundlæggende så er jeg der, hvor jeg egentlig er. Og det er jo svært. efter 6-1 ikke at være okay optimistisk. men jeg vil sige, at jeg alligevel sådan generelt har gået hele sæsonen med en okay optimisme, at vi er jo et eller andet sted lige nu, hvor at vi lidt bliver straffet for, at vi ikke har taget nogen valg for nogle år siden. Der var der nogen, der begyndte at gøre nogle ting, altså måske agere i stedet for reagere. Der er vi nu lidt fanget i os selv, men det betyder ikke, at jeg ikke tror på setup'et. Jeg tror, der skal en udskiftning til sommer, i hvert fald ud. Altså der er nogen, der ikke... Der er nogen, der bare skal have et godt håndtryk og sige tak for den her gang. Og det kan egentlig være i hele stablen. Det kan også være i spillertruppen, tror jeg, uden at kende den indgående. Så tænker jeg, at det er tid til en lille udskiftning, som jo sker på alle arbejdspladser, som jo sker alle steder. Det er der jo ikke noget i vejen med. Og det vil jo lidt fange det der mellemrum mellem to stole lige nu. Mm. Sådan ser jeg det. Ja. Men jeg er fortrøstningsfuld.
Hermed har man måske fået dannet sig en idé om, hvem Marcus Mozalski er. Og så kan det jo også lige nævnes, at du er glad Liverpool-fan, men altså også til daglig kæmper en hård og vigtig kamp for at få stoppet bettingselskabernes raserende haven i
det
danske
kan man
land.
Godt sige, ja. Jeg er blevet kaldt aktivist på et tidspunkt, så det er lidt taget til mig. Ja. Jeg tror, det er nok det mest rigtige, man kan beskrive det, jeg laver.
Ja, glimmer. Og helt kort, hvordan står det til? Er du ved at vinde?
Nej.
Nå.
Okay. hold op. Altså, det er jo en kamp, hvor jeg synes, at det allervigtigste er, at vi skal forbudt de her spillerreklamer. Der gik Premier League jo netop forrest her i den forgangne uge med at fjerne i hvert fald fra fronten af trøjen. Og det vil jeg da kæmpe videre for. Det for eksempel også kunne ske i Superligaen og måske et generelt forbud mod spillerreklamer. Det synes jeg vil være glædeligt i vores fodboldverden.
Og her i Copcast, der forholder vi os ikke sådan frygtelig meget til lige præcis det emne, men hvis man synes, det lyder spændende og rigtig gerne lige vil tjekke ud, hvad det er for et arbejde, du ligger og laver til dagligt, har været rigtig meget i, hvad kan man sige, i mediernes søgelys for det positive, men også mest af alt for kampen, du har gang i nu, så kan man gå ind og finde Marcus på sociale medier. Man søger selvfølgelig efter Marcus, det staves med C selvfølgelig, og så Mozalski, der er med dobbelt S, ja, og så er det altså lige ud af landevejen, og så bare ind og følge med.
Det kunne jeg have sagt bedre selv.
Sådan. Jamen, værsgo. Det var en gratis en på huset.
Tak.
Jamen, de her, er det ikke bare der, hvor vi konstaterer, at vi faktisk har fået sat et nogenlunde potent hold, og så er det bare med at rykke afsted mod Ellen Road?
Lad os sige det.
Glimrende. Velkommen til Copcast. Der er grund til optimisme, når Jota han bryder sin måltørke efter et år, og Trent Alexander-Arnold får lov til at ligge på midten. Jamen altså, nye tider i Liverpoolland, eller hvad? Hvad er det, vi ser konturerne til, og hvad var det for en sejr, vi så på Ellen Road? Det er selvfølgelig det, vi åbner med i den her uges udgave af Copcast. Og Clark, James, lad os da starte med dig. Det her opgør på Ellen Road, det har en brudflade. Det har i hvert fald en skilning, hvor man ligesom kan sige, der er de første 30, og så er der de sidste 60. Mm. Hvis vi starter med de første 30, hvad var det så, du så?
Jamen meget det samme, som vi har set i store dele af sæsonen, hvor Liverpool ikke rigtig sætter sig op til den opgave, der ligger for hånden. Og det er jo egentlig sjovt, fordi det er faktisk overskriften i rigtig mange af de kampe, hvor vi også har præsteret. Jeg vil sige, den eneste af de her storsejre, der går ud af ligningen, det er Bournemouth, hvor vi vinder 9-0 og sætter os på opgøret fra første sekund og simpelthen bare leverer sådan en toppræstation over hele linjen. Og selvfølgelig knækker Bournemouth, og det bliver a walk in the park i løbet af kampens forløb osv. Men i nærmest alle de andre kampe, hvor vi har leveret storsejre og har præsteret, jamen så har der været en død fase. Og så lige pludselig er kurven knækket, og så har vi foldet os ud. Vi så det også mod United, hvor det tager os 40 minutter at komme i gang. Vi så det også i sidste uge mod Arsenal, som selvfølgelig var en modstander af højeste kaliber i øjeblikket.
Rangers away.
Ja, Rangers away lige præcis, hvor der også er en masse døde minutter, og vi kommer bagud og alt det her, før vi ligesom lige knækker kurven og kommer i gang. Og det er som om, at det her Liverpool-hold har brug for en tilfældighed, eller har brug for et udfald, der er ude af egne hænder, før man ligesom får antændt gnisten igen tilbage til Arsenal-kampen i sidste uge. Igen det samme her, hvor der opstår en lidt kontroversiel situation omkring Trent Alexander-Arnolds hånd på bolden, men vi tager det med, og så er vi i gang. Og det er lidt det, jeg ser være det samme tema, der går igen. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi på længere sigt laver om på, men for nuværende, så er det bare rart at blive bekræftet i en gang imellem, at det her Liverpool-hold har det her niveau. Og det synes jeg var rigtig fint i aftes. Vi får virkelig aktiveret nogle spillere, som jeg tror, der er rigtig mange derude, der har savnet at se, men også nogen, der havde afskrevet.
Hvis vi lige ser nærmere på den første halve time, for jeg vil gerne lige isolere den, inden vi kaster os over champagne-delen af, hvad kan man sige, analysen af det her opgør. Markus, så synes jeg i allerhøjeste grad, at der var alarmerende tegn på decideret boldflytteri og total mangel på kreativitet. Altså, det var for alle statnørderne, så var det en god aften i forhold til alt, hvad der hedder possession og, hvad kan man sige, spilfordeling, der sad nogenlunde i skabet, men nogen trussel, det var det i den grad ikke.
Nej, jeg synes faktisk, at det er en overdrivelse, at bare kalde det boldflytteri. Det var boldtab. Altså, det er jo flere gange, hvor Schotter har en simpel aflevering. Nu er det bare ham som eksempel, fordi det er lige det, jeg kan huske nu, her tirsdag efter. Altså, hvor vi bare smed bolden væk helt umotiveret nogle gange. En simpel aflevering på en banehalvdel. Så det var ikke bare boldflytteri, det var faktisk hæsligt at se på. Og det virker jo mærkeligt, og det virker også sådan lidt, okay, er det det, vi skal sidde og snakke om nu? Men jeg synes faktisk, at du har ret i, at det er vigtigt, at vi snakker om det. Det er vigtigt, at vi taler om de udfordringer, som jeg også ser, der kommer, for eksempel når vi rykker Trent ind på midtbanen, som vi nok skal gøre. Men der er altså nogle ting, som skal løses, at det er blandt andet Henderson, der løber og spiller, jeg vil kalde det for falsk 10'er, altså den her fremskudte 8'er, hvor at Clark sagde det meget rigtigt, han har jo ikke hofterne til at kunne spille en position, hvis han nu har hofterne til at kunne spille nogen position på midtbanen efterhånden. Så der er jo nogle, altså der er nogle problemer med personel omkring, når vi spiller, som vi gør, og jeg tror også, det vi så de første 30 minutter.
Jamen, jeg er meget enig, og lige omkring Henderson, det vigtige er for mig at se, han har stadig en rolle at spille i Liverpool, men for mig er det vigtigt, at han får spillet foran sig, altså at han ryger ned i en dybere rolle. Så den position, der er tilbage, når vi spiller, som vi gør i øjeblikket, det er den position ved siden af Trent Alexander-Arnold, og den er der rigtig mange, der kommer til at kæmpe om på nuværende tidspunkt, som jeg ser det. Fordi der får han tid på bolden, der får han tid til også at iscenesætte nogle af de ting, han stadig kan. Men det der med at være en sådan fremskudt, avanceret 8'er i det her system, synes jeg, han gør det godt mod Arsenal, skal det lige siges, i den her rolle. Men jeg synes, de gange, hvor at modstanderen er nede at stå og står på plads, der har vi svært ved at skabe noget. Og det er blandt andet, fordi når han så tager et løb i dybden, og han får det ned i bagrummet, og han så skal bruge sin mobilitet til ligesom at skabe noget for Liverpool, der bliver det for kantet. Det bliver for firkantet. Hans bevægelser er simpelthen til, at han er blevet for gammel til at spille sådan en rolle, som jeg ser.
Ja, ret skal være ret. Han ligger jo faktisk et assist præcis på den position, hvor han faktisk finder Schotter, hvor der ligner ham. Går efter Schotter, for han kalder på den derinde.
Men der får han også masser af plads, ikke?
Det gør han jo. Og han spiller jo også lidt, altså jeg synes, der er flere udfordringer, han skal spille der. Han skubber også Salah længere væk fra mål. Det er noget, det vi talte om for, jeg hørte en podcast på et tidspunkt, hvor I talte om det, for jeg tror et halvt år siden, at vi måske vil være der, hvor Salah skal tættere på mål. Altså i hans karriere simpelthen, i al almindelighed. Og når vi spiller på den måde, og jeg siger ikke, der er noget i vejen med, at vi spiller med Trent, og vi nærmest går over i en 3-4-3, for det er det, jeg ser, det faktisk er. Så synes jeg bare, det er vigtigt, at vi på den måde får indtænkt, at nu ved jeg godt, nu scorer han 2 mål i går, Salah, men det er jo på kontraangreb. I det etablerede spil, hvordan får vi så egentlig brugt ham? For skal han virkelig ned og spille den der nærmest højere wingback, som det ligner lidt nogle gange.
Ja, men det kræver, at der er bevægelse omkring ham, for jeg kan sagtens se mønstret i, når Henderson kommer i overlappet. Det er stadig der, hvor jeg synes, Salah er farligst og bedst. Det er, når han får den der bevægelse omkring sig, og kan lave det udfald, der ikke er så forudsigeligt, men hvor han både kan tage overlappet med og gå ind i banen. Der synes jeg stadig, han er rigtig god. Men det har der bare været for lidt af i den her sæson. Jeg synes, vi ser det på blandt andet 1-0-målet mod Real Madrid på hjemmebane, hvor Henderson kommer i det her overlap omkring, og hvor Salah får lige det splitsekund til at gøre med bolden, hvad der passer ham, frem for at være oppasset 2 mand, eller være mandsopdækket, som han altid er, og bum, så finder han magien, ser Nunez på midten, og vi laver et kongemål. Ikke? Ja. Og det der, den dynamik, den savner jeg noget mere af. Til gengæld, på den anden side, i den anden side af den her midtbane, Curtis Jones, nu sad vi og så kampen på Poppen i går, os alle tre, men du og jeg, Marcus, snakkede blandt andet om Curtis Jones, og hvordan han vokser i den her kamp, og hvordan han er langt bedre suited til den her rolle, netop fordi han har noget bevægelighed i sig. Og det så vi også mod Arsenal, hvor han også er med i et dynamisk opspil, leverer noget af det her lidt flair ned i dybden til Schotter, der finder Henderson på midten, og bum, så der mål, der Salah står på bagerste. Og det er det her, man gerne vil se i kombinationerne fra vores 8'er.
Skal vi lige tage Curtis Jones, for jeg synes faktisk, den også er enormt interessant. Altså, hvor har han været henne i så lang tid? Og så lige pludselig så opfinder vi, så er det nærmest som om, for min stol at se, at så lige pludselig en tilfældighed, så opstår der en situation, hvor han lige pludselig passer ind foran typer som Harvey Elliott og andre, som egentlig har spillet 40 kampe i streg. Men den passer bare bedre til ham, den rolle der. Og ja, han spiller faktisk en god kamp i går. Både defensivt og offensivt. Han har selvfølgelig nogle fejl. Altså bevares, han er jo ikke i kampform, jo. Det kan man jo ikke sige, han er. Han ligger jo et fremragende assist faktisk til Schotter, og har... Han er næst, eller tredje sidste fod også på et af målene. Jeg kan ikke huske, om det er... om det er Schotters tredje, det er også underordnet. Men han spiller faktisk en god kamp, han passer den her rolle. Han er nemlig den her, hvad kalder man det? Den der fremskudte 8'er. Falske 10'er, som jeg kaldte det lidt frækt lige før. Ikke? Altså, det er jo lige præcis det, Curtis Jones er. Som måske Måske er der mulighed for at genopfinde ham der.
Jamen, muligvis. Altså, det der er med Curtis Jones, er, at han går ind i ligningen af spillere, der har haft for meget fravær på Liverpools midtbane. Men meget atypisk har det jo ikke været de her muskelskader og de her alvorlige skader, som vi har set fra mange andre spillere på vores midtbane, hvor man ligesom dømmer dem utroværdige efterhånden i forhold til, om man kan regne med dem. Det har været nogle freak-skader. Det har været sådan nogle med en finger i øjet og sådan nogle mærkelige, udefinerede skader.
Skader, man ville få på en pop, ikke?
Og tilbagefald i sådan nogle... Jo, præcis. Og derfor tror jeg stadig, der er en åbning for ham. Det er den ene grund til det. Men den anden grund er selvfølgelig hans alder. Han er kun 22. Og den tredje er selvfølgelig, at han er homegrown. Og han er en sindssygt vigtig brik i, at vi kan opfylde den kvota på sigt. Især, hvis det ikke hedder Bellingham osv. Men at vi ligesom overfylder truppen med udlændinge, og vi kan stille et hold inden for rammerne. Ikke? Så på den måde er det vigtigt at få ham i gang. Og jeg synes, han har gjort det glimrende i den sidste, lad os sige, halvanden kamp.
Ja, enig.
Vi skal selvfølgelig videre fra den del, der handler om boldflytteri og boldtab, som du også så fint får suppleret med, Markus. Og så over til den del, hvor Liverpool netop får, hvad kan man sige, lidt vind i sejlene, får en hånd med i spillet, eller en arm, om man vil, og så ruller vi ellers afsted mod zonegang, og så åbner ballet for alvor. Derfra så ser Liverpool ikke rigtig, altså ser sig ikke rigtig tilbage. Det er en tåbelig fejl, der kunne til, der lukker Leeds ind sådan en smule, men ellers er der ikke rigtig nogen, der er i tvivl om, hvad udfaldet bliver. Spørgsmålet er bare, hvor stor skal sejren blive? Og den skulle så blive ganske stor. Lad os se nærmere på nogle af dem, der har haft nøgleroller i forhold til at have ansvaret for, at det endte så godt, som det gjorde. Og her er der jo altså en gammel ven af huset. Efternavnet starter med G, men man udtaler det med H. Cody Gakpo. Markus Mosalske, vil du ikke gøre mig og måske et par lyttere lidt klogere på, hvad altså Cody her, hvad er det, vi har købt? Er det en Firmino i form?
Ja, det kan du sige. Ja, vi havde jo også snakken kort på dem. Det, vi snakkede om går, var det der med, jamen, måske var det ikke lige ham, vi skulle have på det her tidspunkt. Måske var det ikke lige i det her vindue, vi lige manglede den brik. Måske var det nærmere den her 8'er, som vi har skrevet på. Når det så er sagt, så skulle vi selvfølgelig have ham her. Fordi han er jo Liverpool-spiller. Han er jo det, nogen vil kalde for klubspiller. Han passer perfekt ind i det her. Han er god i link-up-spillet. Han har en god forståelse for hans holdkammerater. Og så scorer han jo også mål. Det, som vi også var lidt efter ham til at starte på. Så jeg synes, han spiller en fin kamp igen i går. Jeg vil kalde ham stabil. Og så kan vi så begynde at snakke, jamen, er han den her nye falske nier, som Firmino har dækket i snart 6-7 år? Ja, men jeg synes måske, at han kommer med noget mere, end Firmino gjorde. Måske lidt flere mål, og også lidt flere assist i virkeligheden også, hvor Firmino måske stadigvæk trods alt var lidt længere nede i banen, end jeg ser Gakpo er.
Jeg er meget, meget enig, og jeg ser ham også være mere fleksibel i forhold til den måde, vi spiller på, fordi han har fart. Ja. Og det er meget at kalde ham op på Firminos niveau, men jeg forstår udmærket, hvad du mener. Jeg synes også, potentialet er der efter. Det, der taler allermest hans sag, er, at han kommer ind på et fuldstændig dysfunktionelt hold, og stadig kan du se hans kvaliteter. Og det er svært i den rolle, fordi det er ligesom ham, der skal binde det hele sammen op foran. Og der har også været kampe, hvor han har været usynlig. Og du kigger også på ham i den første halve time i det her opgør og tænker, han er jo sådan detached. Han er ligesom afrevet fra resten af link-uppet på det her hold. Men så lige pludselig, så finder vi vores fødder, han finder de rigtige positioner, og jeg synes især, at den assist, han lægger til Salah, er fantastisk. Den her måde, han tager den her første prøving med sig. For det første, den måde, Robbo tager det raid på, fantastisk alt det her, men den position, han finder på kanten af feltet, jeg elsker det. Robbo, der lige kigger op, finder ham, og presset tager bolden med sig, fantastisk teknik, men også den kølighed i ikke bare lige at lave et eller andet panisk eller spark på mål, lige tage den til sig, lægge den kølig over til Salah. Det er uselvisk, det er fantastisk, og det er netop noget af det, vi så Bobby Firmino være allerbedst til i sin tid. Og jeg er ikke sikker på, at han nødvendigvis ender som falsk nier i det her, eller på det her Liverpool-hold. Han kan også spille tieren, som jeg ser det, så frem, at vi går tilbage og spiller med en trælinje bag en angriber.
Glimrende. I hvert fald en spiller, som høster meget stor ros efter opgøret, og det er ganske fortjent. Men vi skal selvfølgelig også forbi vores lille jubilæum, var lige ved at sige, vores lille årsdag for Diogo Jota. Det er jo så alligevel nogle dage siden, men forbandelsen brudt, og her kan man da tale om en spiller, som har leveret for alle andre end sig selv. I hvert fald var det assistene, som dem, der var meget optimistiske stadigvæk omkring Diogo Jota, de holdt fast i. Det var trods alt ikke en spiller, der ikke leverede noget. Han kunne stadigvæk lægge den op til holdkammeraterne, men han kunne ikke score, om det skal hans liv. Det kunne han i går. Markus Mosalski, forbandelsen brudt. Hvad tænker du om Diogo Jota, og hvad kan man sige, hele perspektivet omkring, at han måske får lidt gang i målen igen?
Jeg tænker man of the match for mig i går.
Okay.
Jeg ved godt, den er vild, men hvis vi kigger på det, så scorer han to rigtig flotte mål. Han er faktisk også ophavsmand bag to andre mål. De to mål, som Salah scorer, det er, som jeg sagde tidligere, ham, der erobrer dem. Han gør faktisk præcis de to ting, som Jota var aller bedst til på hans bedste Liverpool. Det er at klappe mål ind, og det er at være god i presspillet. De to ting gør han fantastisk i går, og det var faktisk det, som vi Pep Linders ved at rose ham for, det, jeg tror, da vi købte ham i tidernes morgen. Så jeg har ham faktisk deroppe, hvor jeg synes, han spiller. Hvis vi lader som om, vi ikke så fodbold den første halve time, så var han med om for match.
Det, jeg vil købe den med det arbejde bare til
jeg
sidst.
Jeg elsker det her. Du får simpelthen lige tweaked den lidt til at sige, hvis en fodboldkamp var 28 minutter, så kunne han da godt.
Jamen, seriøst, han er jo afgørende for, vi vinder, som jeg ser det.
Ja, men det er han. Jeg er helt enig, men jeg synes godt nok, at den første halve time, det er noget af det værste, jeg har set for en Liverpool-spiller i mange, mange år. Hold da op, mand. Apropos, altså det vi snakker om indledningsvis, de her boldtab og de her sløset fejl. Altså, han var jo nærmest skyldig i, at Leeds slår 3-4 kontraangreb den anden vej, ikke? Og han var ikke i nærheden af modstanderens felt på noget tidspunkt. Og vi sad og snakkede om Daniel, netop det her årsagen til, at vi ikke blev farlige i possession i den første halve time, var, at vi havde ikke den trussel i dybden. Det var som om Rakpo var ligesom efter at ind i midten og skulle linke op, og Salah forsøgte at komme ned og kreere, men var ligesom den eneste trussel i dybden, og Shota lå som en eller anden ekstra 8'er lidt rundt omkring. Man kunne ikke rigtig finde ud af at ramme en holdkammerat.
Sådan andet, ja.
Men når det så er sagt, sindssyg transformation, og jeg er helt enig, men det var eddermame en præstation fra, eller der bød på nat og dag, og jeg synes, han har været hæmmet af det her. Altså, at han ikke har scoret det mål, der ligesom har brudt den stime, fordi historien om Shota sidste år er også, at han render ind i to alvorlige skader. Han får tilbagefald på den ene, så det bliver rent faktisk tre ret lange skader, som har brudt rytmen for ham. Og da han endelig kom i gang mod Manchester City, da vi vinder 1-0 hjemme, så bliver han skadet i 94. minutter, ja, og sidder ude 4 måneder. Ja. Så det har sgu også været op ad bakke og hårdt for ham. Fedt, at trænerstaben har mere tålmodighed end 98% af os fans med sådan en som ham, fordi jeg var der ved at miste den på et tidspunkt.
Det må man sige, fordi inden Arsenal-kampen snakkede om det, så er vi også på poppen. Og der, som jeg husker det, nu er det ikke fordi, jeg skal sidde på slåen, var jeg den eneste der ikke var klar til at sælge Shota. Og jeg ved ikke, hvordan den lyder i dag, fordi jeg skrev faktisk her, for jeg vidste godt, vi kom til at snakke om det her, efter, det var nok cirka 30 minutter, skrev mine noter, at det er jo selvtillid, han mangler. Og så havde jeg regnet med, at vi skulle i gang med en diskussion om, hvorvidt, om han egentlig var talentfuld nok til at spille på det hold her. Og jeg synes jo så lidt, at resten af kampen beviser lidt min pointe med, at når han ikke kan slå en outring på 2 meter, så handler det jo ikke om, at han ikke er god nok. Altså, handler det om, at han har været helt væk, ikke er kommet tilbage efter en skade, mangler tro på det. Men så lægger jeg mærke til en anden ting. Lægger jeg mærke til det første mål, han scorer. Det er jo ikke sådan, fordi man har følelsen af, at han selv går helt amok. Det er et vigtigt mål. Man har heller ikke følelsen af, at spillerne omkring ham er sådan helt, wow, du scorede det et år siden. De er jo faktisk meget sådan, når man selvfølgelig klapper han den ind, det var den, der hen og helt fri. Måske banker han bare mål ind til træning. Fordi det var ikke sådan, fordi Salah sådan. Ham har vi set andre gange, hvis der var en spiller, der manglede ude af formelen, der scorede, så vi set Salah være den første ind og jubel. Det var ikke sådan, hak på lige op og på skuldrene af ham og sådan, men det var ikke, fordi de gik helt amok over det. Jeg synes, jeg sendte et signal om, at den her internt, der har de ikke mistet troen på ham.
Nej.
Det er alle os udenom, der bare har dømt ham ude.
Ja, men det er en god pointe. Jeg håber satme, han banker mål ind til træning, for ellers så er det uforståeligt, hvorfor han har startet de sidste mange kampe.
Jeg tror måske, de er ramt af sådan en granatschok. Hvad er det for en virkelighed, jeg er i? Vågner jeg lige om lidt og skal til Ellen Road, eller er jeg her allerede?
Men det er Shota, som man kender det på mål nummer 2. Den der resolute afslutning, hvor at man fra flere andre spillere, nu sagde jeg det her med Rakpo før, det jeg efterlyser hos mange af de andre, er kølighed omkring at tage den til sig og sådan noget. Men Shota er jo den her, som vi, da han kom frem i Liverpool, der elsker vi det her med, at han tog en halv chance og bare var afslutter, bare var poacher. Og det var den her selvtillid, som det helt klart gav ham at få mål nummer 1.
Men når alt kommer til alt, vi skal huske at have skaderne med i betragtningen. Det er altså en vigtig pointe i forhold til det her år, fordi havde det bare været altså ren streak af kampe, og så var det ikke afbrudt af skader, så tror jeg næppe, vi har været op på et helt kalenderår, som det var tilfældet her. Men det må ikke ske, at en Liverpool-offensiv spiller går i et helt kalenderår under score.
Det er for voldsomt.
Det går simpelthen ikke.
Nej, det gør det ikke. Det gør det ikke. Han får resten af sæsonen til at bevise, at han skal være med i ligningen omkring noget startelver og så videre næste sæson. Og det er det perspektiv, jeg tror, trænerstaben har. Jeg tror ikke, de sidder og tænker, skal det være salg, eller skal han have lov at blive? Jeg tror nærmere, det er det bænken, eller skal han starte efter sommerferien?
Ja, og så vil jeg også lige tilføje på en lille note her, at jeg tror sådan set, at man kan sige, kabalen er nogenlunde lagt offensivmæssigt. Jeg glæder mig til at se, om der kommer en kanin op af hatten. Men jeg tror også samtidig, man ser med en smule nervøsitet omkring den skadeshistorik, der trods alt er ved at blive bygget op. For det er altså også en del af historien om Diogo Jota i Liverpool. Det er altså, at det startede i Herning, ikke?
Jo.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
Ja. Og så har vi ellers bare måtte lide lige siden, under at der har været fantastisk mange dejlige præstationer, men det har altså også været afbrudt og skader fra tid til anden.
Må jeg ikke lige fremhæve min man of the match?
Jamen, det er jo det, vi skal til nu.
Nå, okay. Ved du, hvem det er det?
Ja. Nå. Ibrahim Konaté.
Nå.
Spøj til side. Vi skal selvfølgelig have Trent Alexander-Arnold frem lige i præcis. Billedet her og rampelyset.
Lige præcis. Fantastisk. Hvis vi lige runder Konaté bare lige hurtigt, fordi han spiller en stor rolle i, at Trent kan spille den rolle, han gør.
Ja, det gør han.
Hold op, var han fremragende. Og jeg synes, det er dybt kritisabelt at høre den nedslagning, der er ham ovenpå en personlig fejl i sådan en kamp her. Det er fair nok, at vi skal kalde det ud, når det er tema i sæsonen, at spillere laver personlige fejl. Men vi har altså også set det fra nogle af dem, der har været vores top-performer heriblandt. En Mohamed Salah, der også har ramt en off-day en gang imellem. En Alisson Becker, der også har lavet nogle drop i ny og næ. Og nu var det kun en testtur til at lave en. Men jeg synes ellers, at han uden sammenligning har været den bedste af de centerbacks, vi har haft til rådighed i den her sæson, og har været virkelig, virkelig solid i at dække et kæmpe område af banen og givet den frihed til Trent Alexander-Arnold. Så for mig en stor præstation af ham, hvis man piller fejlen ud, selvfølgelig trækker den ned.
Må jeg lige vende ham, inden vi kommer til Trent, så?
Ja.
Du har kigget mine noter.
Nej. Det kan jeg ikke finde på.
Præcis samme tanker har jeg om ham, og jeg synes, det var helt galt. Nu hørte jeg ikke det hele, der blev sagt af kommentatorerne, men det var slet ikke den følelse,
jeg sad med. Der skulle ikke høre så meget.
Det var slet ikke den følelse. Jeg sad faktisk mere, man kan huske det dumme mål, Alisson er impliceret i, den første sæson mod Leicester på udebane. Vi vinder 3-1.
Ja, ja.
Alle efter den kamp sagde...
2-1.
Jeg tror, det er 3-1. Det er lige meget.
Det er også lige meget.
Vi vinder kampen i hvert fald. Alle sagde bagefter, den fejl lærer han af. Mm. Han kom videre, det synes jeg også, han gjorde. Han har selvfølgelig lavet flere fejl siden, fordi nu har han spillet Liverpool i hvad? 5 år. Men jeg ser lidt det samme her med Konaté. Det er en personlig fejl, som fodboldspiller gør. Når forsvarsspiller og målmand laver en personlig fejl, så koster det ofte et mål.
Mm.
Det er vilkårene ved at være forsvarsspiller. Ja. Han lavede faktisk den samme. Jeg var selv på stadion nede i Lissabon. I startede Luis, hvor det var hjulpet, hvor David Nunes, der scorede på den fejl. Der har jeg mærke til det samme. Der lavede jeg mærke til, at han på samme måde, som i går, vi snakker om det, Clark, han ryster den af sig.
Mm.
Det er jo ikke, fordi der er nogen hen at trøste ham.
Nej.
Han er faktisk sådan en mand, en ansvarsfuld nok til at sige, han slår sig lige selv i hovedet, god podcast, sidder og slår mig selv i hovedet her.
Ja.
Så han videre. 2 minutter efter, så laver han et godt raid op ad banen, hvor han sagtens står her bolden igen.
Ja.
Så jeg synes, ham der, han er rigtig god. Han er jo også rigtig god, hvis vi skal spille med Trent på midtbanen, fordi han netop er så fysisk stærk og god til at dække en halv højre bak.
Ja, hammerne hurtigt. Og lige præcis, han er front foot. Det er super vigtigt. Der, hvor han skal forbedre sig, det er spillet med bolden. Nu er jeg med på, at det er selvfølgelig en fejl, der sker i og med, at han har bolden med fødderne. Men det er ikke så meget det, jeg tænker. Det er det her med, når han tager de her raids, eller når han bare er retvendt og lægger boldene op gennem kanalerne. Det er jo det, jeg synes, da Joe Gomez var bedst. Det er længe siden. Men da han var bedst, der var han rigtig god til at lægge de her rigtige afleveringer op gennem kæderne. Det var derfor, han supplerede Van Dijk så godt, fordi han samtidig havde den her park, som Konaté har nu, før sin alvorlige skader, nemlig hurtigheden, fysikken. Og Matip det samme. De her raids, men især også de her rigtige korte afleveringer op gennem kæderne. Det skal han blive bedre til. Det er hans store svaghed. Men ja, enig. Giver Trent muligheden for at spille den her rolle, og til Trent. Der har været rigtig meget snak om, at nu er han midtbanespiller og alt muligt andet. Det er han jo ikke, men det er han. Det er en måde for mig at se Jürgen Klopp smide en stor fed spytklat i hånden og sige, hvad så, skal vi mødes på midten, eller hvad? Med fanskaren, der har kaldt på ham i 100 år, om at han skal op og spille central midtbanespiller, men i stedet sige, okay, ved du hvad, vi laver et kompromis her, hvor i nogle faser af spillet, der har vi brug for, at han stadig står hernede, men i hovedparten af faserne, især når vi har bolden, der skal vi op og have ham til at være playmaker. Jeg synes, det klæder Jürgen Klopp at være nået til den erkendelse, at det er det, vi skal have frem med
Trent. Det er rent, Mette Frederiksen.
Jamen, og han er nødt til at miste det der Trent med at skulle kigge sig over skulderen, fordi det hæmmer ham simpelthen. Og det der fantastiske talent, som han er med bolden, det skal vi bare sætte i scenen.
Vi sad også og talte om, ej, hvor bliver det meget, sådan, hvad kan man sige, det sagde du også i går, og det sagde du også i går, og så videre. Men det var faktisk en samtale, det her med, Trent er simpelthen for dygtig en fodboldspiller til, at han ikke har bolden i fødderne. Mm. Og vi ser også, hvad der sker, når han får bolden i fødderne. Altså, statistikkerne taler sit tydelige sprog, når han får tid og mulighed på bolden, og også når han bare er hurtigt på bolden, det er jo ikke det, men det er bare, der er så meget baller i ham der, så det er spild af talent, bare at stille ham ned på en højre dør, og så sige, nu husker du at dække op i dag, og så håber man på det bedste, og en lang vil Paulin, ikke? Altså, han er en vidunderlig fodboldspiller, og det er skønt at se ham blomstre i den her rolle.
Og han fortjener bare mere, end at vi bliver ved at løbe ham ind i muren, hvor han bliver simpelthen skydeskive for modstanderen i forhold til at sætte deres bedste en mod en spiller over for ham, og ydmyge ham gang på gang. Ja. Det er ikke det. Synes jo, at han har aftjent sin værnepligt i forhold til at bære skrald ud. Altså, han har op igennem det her Liverpool-holds rise, ligesom været den her unge, ydmyge knægt, der har passet sin rolle på højre bak, selvfølgelig også har fået blevet pakket ind og fået lov at få sine kvaliteter sat i spil, men nu har han fortjent den luksus at blive sat fri, fordi han har vundet det hele med det her fodboldhold, og han har passet sin dør dernede. Nu skal han ud og spille den rolle, der gør ham allerbedst. Og som jeg ser det, så skal fremtidens Liverpool-hold bygges op omkring Trent i denne her rolle. Og det tidligere Liverpool-hold blev i nogen grad også bygget op omkring ham i den tidligere rolle, i og med at vi sørgede for nemlig at have den fysik ved siden af ham i bagkæden, men vi også sørgede for at have en meget arbejdsom midtbane, der dækkede de her kanaler for både ham og Robbo, så de kunne angribe. Mm. Men nu er det en anden type, både formation, men også en anden type kvalitet, vi skal have i spil. Vi skal have ham ind i de centrale områder, hvor han ikke bare bliver farlig med sin pasning, og vi ser det i de her stats, du taler om, Daniel. Hvis vi kigger på sæsonen frem til april måned, før han bliver rykket op i den her rolle, 1,3 chancer skabt per kamp. I den nye rolle i de sidste to kampe, 3 chancer per kamp. Altså, jeg er med på Leeds. Yes, de går i stå i går alt det her, men det er også mod Arsenal. Det er også mod ligaens tophold, hvor han leverer en meget, meget vigtig assist på et energisk løb frem i banen til sidst. Altså, der er en kæmpe forskel, og jeg gad godt se, at vi iscenesætter ham med hans playmaker-kvaliteter. Både for det, men også fordi, som vi også ser mod Arsenal hen mod slutningen af kampen, kommer han til en afslutning fra 25-30 meter. Det vil jeg gerne se noget mere.
Ja, korrekt. Men skylder vi ikke også lige at tale om Clark? Fordi vi er en helt enige. Men skal vi ikke lige tale om, skal han spille højre bak og rykke ind på midtbanen, eller skal han spille midtbanen? Fordi det bliver også relevant i forhold til den transfersnak, vi skal have senere. Fordi der er jeg nok ikke kommet til nu, at jeg egentlig synes, at han ikke skal... Altså, når vi ikke har bolden, synes jeg egentlig stadigvæk, at han skal ned og stå. Altså, når vi er på egen banehalvdel, så at sige, uden bold, synes jeg egentlig stadig, at han skal stå den højre bak. Enig. Og det tror jeg, der er mange altså i fanskaren, der ikke har misforstået, men ikke er dertil endnu. Fordi jeg synes, der er langt stor forskel på de to altså setups. Det vi i virkeligheden skal have, det er nogen offensiv foran ham. Det er den her fremskudte 8'er, som passer til den rolle, han skal spille der.
Fuldstændig.
Og så er det den rigtige 6'er. Det er ikke, om det er Fabinho. Du sagde selv tidligere, der er mange, der aspirerer til den rolle der. Mm. Det kan være Fabinho. Det kan være Henderson, Thiago, det er også bare Sættis, når han kommer tilbage. Det er 4 mennesker, der skal klokke den plads. Der har vi også lidt pludselig.
Åh, lad være med at tælle antal spillere. Det gjorde Jürgen Klopp i sommerferien 2022, og det ved vi godt, hvordan
det er. Plus, at jeg vil også advokere for, at det er netop her, vi skal have en senere, men det kommer vi til senere. Så plus er de 5 stykker, ja.
Jeg skal ikke stille din pointe, Markus. Jeg synes, det giver mening, men... Jeg vil godt supplere med den lidt senere i snakken. Lad os tage den her.
Ja, jamen, helt sikkert, men jeg er helt enig. Det er en interessant snak. Jeg synes jo, at det der er min pointe, er, at det er nemlig ikke så lige til lige nu, fordi vi væver sådan lidt med, hvor skal vi hen og alt det her. Men jeg kan godt lide det kompromis, der sker lige nu.
Ja, det også.
Fordi det er som om, at det har ikke helt føles rigtigt, det der med at bare, om han skal bare op på midtbanen og spille en helt ny rolle, og hvad så med højre bakken, og skal vi ud og hente en ny, eller hvordan og hvorledes. Jeg synes her, der er noget, der suiter os, og Klopp sagde det også i går efter kampen. Han mener, det passer bedre til os.
Jeg synes ikke, det er sjovt at smadre det gode humør, men jeg vil nu alligevel godt tage den hat på, der er djævelens advokat, og den går lidt på. Jeg er lidt nervøs for, at det her, det er en Bournemouth og United bare 3,0. Ja. Forstået på den måde, at det er en stor sejr, der stadigvæk dækker over, at der er nogle altså massive mangler, og jeg kan godt se det her Leeds-mandskab som værende lidt af en championship-parat størrelse. Lad mig sige det sådan. Der er fandme ikke meget Premier League-klasse over dem i går. Lad det bare være sagt med det samme. Jeg synes, at det virker stadigvæk sårbart. Jeg synes, der er rigtig mange gode facetter, især offensivt, men jeg synes, selve setup'et stadigvæk mangler at bevise sit værd, og jeg glæder mig til at se det run-in, der kommer af kampe nu. Kan man holde fast i den struktur, der er? Kan man fortsat spille med positivt output i forhold til at få vendt spillet, i forhold til at få slået til, både i kontrastød, men altså også i det etablerede spil, når vi endelig får klikket det af, og vi er efter den første halve time, hvor vi åbenbart skal bare altså, fordele den lidt rundt. Jeg er stadig en smule skeptisk over det her, og jeg synes også, at det er for tidligt at konkludere noget på trend, hvad kan man sige, eksperimentet for nuværende, fordi gode hold, rigtig gode hold, vil uden tvivl ligge og kører altså overfaldsfodbold mod os i de områder, hvor Trent så ikke er så fremt. Han er rykket ind i en central rolle, og så er der meget mere plads at gøre med. Mm. Også selvom man kun er dygtig til at dække sit område. Så jeg er stadigvæk en smule nervøs omkring det her.
Men vi har ingen gode hold tilbage i den her sæson, for at sige det som det er. Det er, hvad det er. Så på den korte bane er jeg ikke nervøs som sådan. Jeg synes også, udtrykket er et andet i forhold til, at vi kommer fra den her Arsenal-kamp, hvor vi har vist en god reaktion og går ud og leverer et flot resultat på en udebane, hvor vi notorisk ikke leverer noget godt resultat. Det er vores første sejr på udebane mod et bund 13-hold i den her sæson. Så jeg synes, at reaktionen bryder mønstret, og jeg forventer noget helt andet på lørdag. Altså ikke noget andet end i går, men jeg forventer noget helt andet, end vi er vant til i den her sæson, at det bliver fuldt op med, og jeg tror, vi kører Nottingham Forest over. Men på den lange bane, enig med dig, Daniel, i, at der er en udfordring i, hvordan de angriber vores kanal ned i højre side. Men det leder os tilbage til det umiddelbare problem, som er, at vi skal have forstærket midtbanen, fordi om det er det her system, eller om det er noget, om det er det andet, så handler det stadig om, at vi får de rette otter ind, der kan agere, gardering i forhold til den højre side. Og der synes jeg ikke, vores udfordring eller vores transfer targets har ændret sig, bare fordi vi har ændret system.
Jamen, jeg er helt enig. Forskellen er jo også, at de andre gange har vi vundet stort på Anfield, og så er vi taget på en svær away, oftest 13-30, og så er det gået helt galt. Nu er vi jo så heldige, at kampprogrammet lidt ligner noget, der er lidt bedre. For det første vinder på udebane nu, hvilket betyder, at nu har vi Nottingham Forest. Det absolut ringeste hold i ligaen på udebane. Jeg tror, de 6 point, de har fået på udebane den her sæson. På hjemmebane, hvor vi er allerbedst, hvor vi faktisk har været nogenlunde i den her sæson. Ikke? Så jeg er enig med Clark i, at på den korte bane, og nu er det jo delen af også bare lukket op til
ja, vi taber 2-1.
Ja, lige nok, det er, når vi ser sammen det her. Men jeg kan godt se forskellen den her gang. I at det er da behageligt, at det er Nottingham Forest, vi har på hjemmebane, og ikke Aston Villa ude.
Ja, så en anden pointe, du havde. Ja. 5 hjemmekampe i de sidste 8 er også vigtige i forhold til en god finish.
Vi har kun 3 away tilbage, og 2 af dem er nogle af dem, der ligger til nedrykning lige nu.
Så det, jeg faktisk hører jeg lidt sige, det er, ja, der er åbenlyse problemer. Ja, der er noget i strukturen og setup'et, som 100% skal reddes i den kommende sommer, fordi ellers så får vi bare endnu en, hvad kan man sige, genudsendelse af det,
100%.
Vi har set. Men at det her, det ligger så glimrende til Liverpools egne fødder, og Jürgen Klopp ved, hvad udfordringen er. Han har nogle handlemuligheder, han har nogle spillere tilbage, som gør, at også med det kampprogram, der ikke er så tæt, som det har været hidtil, at man faktisk kan være fortrøstningsfuld forud for den resterende del af den her sæson.
Ja, jamen det synes jeg, og det der også er fortællingen omkring de her eller den her kamp i går, at da det ikke fungerer, der sætter vi vores lid til, okay, vi har en stram organisation, vi smider ikke det hele over styr ved at sende omstilling efter omstilling imod os, og så stoler vi på den individuelle kvalitet til at skinne igennem, og det gør den bare i enkelte situationer, da det er fastlåst, og det er det, der ligesom skal bæres igennem, når kampene ikke helt kører vores vej i øjeblikket, så skal vi stole på, at Salah dukker op, at Rakpo lige er genial i et øjeblik, at så videre, så videre. Mm. Og til det fik vi et vigtigt comeback i går. Ham skal vi lige forbi. Luis Diaz, 7 måneder ude. Og han bliver også vigtig at få i gang frem mod næste sæson, hvor vi skal have flere tangenter at spille på.
Ja. Lucio, er det det, de kalder ham?
Ja, ja. Nej, jeg ser ham igen.
Ja, det er skønt. Det er skønt. Og han har, det fortalte du, Clark, han har jo åbenbart installeret den dyre udgave af Duolingo-appen.
Ja, lige præcis. Han har brugt tid ud fra banen ifølge Paul Joyce på at lære bedre engelsk og falde til. Så man kan sige, modsat nogle andre, der har været her i mange år, Naby Keita, så er der blevet brugt tid på at falde til.
Firmino brugte også en del år på at lære engelsk.
Ja. Ah, men jeg tror bare, jeg er sådan lidt...
Men hvem behøver at tale engelsk, når man faktisk smiler, ikke?
Ja, jo. Og det er også rigtigt. Den var også hård. Men,
hvilket han også gjorde, så i det, der kom ind i går. Han lignede bare, jeg skal ind og lege.
Ja. at det så er sindssygt, at han ikke starter inde i øjeblikket.
Ja, fuldstændig vanvittigt. Det kan skyldes en ting, og det er, at vi har vinket farvel til ham mentalt. Ja. Men vi skal bruge ham lige nu.
Hvad var det, jeg hørte i går? Igen overhørt på poppen, at han er den spiller, i hvert fald inden indskiftningen i går, der har det højeste målsnit per minut ud over Erling Haaland.
Jeg mener, at inden han kom ind, var det hver 89, når han havde en målinvolvering.
Det er eddermame en luksus at tage sig og ligge nummer 8 i ligaen og have sådan en mand siddende på bænken. Men
Vi har Shota.
Det har vi.
Sådan er det. Sådan er det.
Det var ikke for ham, jeg ville spille ham, men lad nu det ligge.
Nej, det er jeg godt klar over for høvlet. Men vi kan jo sådan set vende lidt frem og tilbage, og alligevel så ender vi jo faktisk med en Liverpool-sejr for første gang i 45-46 dage. Mm. Det var også meget rart.
Helt vildt.
Der må simpelthen ikke gå halvanden måned uden en Liverpool-sejr, medmindre det er, fordi der er sommerpause. Det må der ikke.
Det gør der heller ikke.
Eller VM i Qatar.
Ja, klart. sådan nogle vinterslutrunder, du ved, helt normalt i en fodboldkalender, selvfølgelig. Men det kan jeg mærke. Der sker et eller andet i min sjæl. Jeg bliver sådan helt flosset.
Ja, samme.
Som en kat, der har været en tørretumbler. Jeg kommer herud helt... Altså, ved ikke, hvad jeg skal gøre mig selv. Jeg har brug for de her sejre.
Ja, samme.
Vi skal også lige rundt. Det har vi jo så ikke rost. I går spillede Liverpool fantastisk kontrafodbold. Altså, kontrafodbold, som mor lavede den. Som Klopp lavede den for 5-6 år siden. Altså, til perfektion. Det var de rigtige afleveringer på de rigtige tidspunkter.
Yes.
Det var den rigtige timing. Det var det rigtige presspil. Vi scorer 4 mål præcis på det. Altså, det må vi ikke glemme.
Nej, det er fuldstændig rigtigt. Også fordi, at jeg synes, at det netop lykkes, når det lader til, at spillerne ikke tænker over, hvad de laver. Altså forstå mig ret, selvfølgelig ved de, hvad fanden de laver. De ved godt, hvad for en kommune de er i. Det er ikke det. Men det er, når det bliver fortænkt, og vi kan se, de er oppe i hovederne på sig selv, så får vi netop en halv times boldflytteri, uden den skyggen af kreativitet eller noget. Lige så snart, at de var lidt front foot, lige så snart, at de var lidt kvikkere på tæerne, lige så snart, at der var noget mere energi i det, de lavede, og der var lidt kortere betænkningstid. Vi har talt om, at Darwin Nunes ikke skal tænke sig om, når han afslutter. Vi har også talt om med Shota førhen, da han var rigtig farlig, at i de situationer, hvor han var bedst, det var bare, når han skulle klappe til den, og så var vi foran. Vi har talt om det i flere omgange. Et Liverpool-hold, der er lidt mere tilbage i grund-DNA'et, og det, der er på ryggraden, det er der, hvor vi begynder at få det, som... Ja, Mama Klopp, hun brygger til os i gamle dage.
Men det handler lige så meget om at have hånden på kogepladen og kunne styre temperaturen, fordi i nogle situationer, for eksempel på Nunes mål, der bryder jeg mig faktisk om, at det er modsat. Mm. At han ikke gør, som han gjorde i starten, hvor han havde taget den der ned på brystet, så havde han klappet til den, ikke også? Men han tager den til sig, bruger ligesom lige det øje, eller det splitsekund, han har, hvor han er væk fra forsvarsspilleren, bruger den gode bevægelighed, han ligesom har tilegnet sig ved at løbe på det rigtige tidspunkt, og sætter den kølig ind i hjørnet. Det der, det var en Nunes, som har taget et skridt, som jeg ser det, fantastisk. Men i en anden situation, Curtis Jones, fordi der har du helt ret, Daniel, det her med i første halvleg, det jeg ikke bryder mig om i første del af kampen, det er, at vi gør ham ligesom til en eller anden, altså en eller anden arbejdsmidtbanespiller, som vi har set gang på gang, hvor han bliver for rigid. Han tænker tilbage i banen som flere af vores andre midtbanespillere, men lige så snart han får det her moment, hvor han bliver retvendt i starten af anden halvleg, god detalje at hakke på, der nærmest laver en tunnel i luften på en spiller, og så får han muligheden for at tage et valg, der er lidt eventyrligt. Og jeg kan godt lide, når Curtis Jones bliver eventyrlig, for han er ikke sådan en James Milner, Jordan Henderson-type midtbanespiller. Han er denne her vilde unge scouser, der bankede den op i krogen mod Everton i FA-Cuppen. Vi skal have mere af det der. Vi skal have noget eventyrlighed, fordi ellers så får han ikke sit gennembrud i Liverpool. Jeg vil have mere af det der.
Yes.
Ja. Jamen, jeg er helt enig.
Sådan. Ej, hvor er vi enige. Og så alligevel, lad os se, om vi kan blive uenige, eller om der er nogle tidspunkter. Ja, må ikke. I hvert fald, så er der ikke nogen tvivl om, at Trent Alexander-Arnold var rigtig mange man of the match, fordi at de så 90 minutters fodbold, og ikke kun 60 minutters fodbold. Spøj til side, Markus, jeg ved, du kan tage det. Men det er en præstation, som altså også efter i går bringer ham op på altså plus 50 assist i Premier League-sammenhæng, og så er han altså op omkring legender som Leighton Baines og Andy Robertson på forsvarsfronten. Wow. På assistfronten.
24 år gammel.
Og Salah, der slår kort med flest mål med venstreben
i Premier League-historien. Det er sindssygt.
Der er altså lidt for statnørderne der.
Vi ligger altså både nummer 1 og 2 der. Robbie Fowler er på anden pladsen, er det ikke?
Aner det ikke.
Ja, det synes jeg, jeg så.
Ja, sådan. Ja. Sådan.
Jamen, eller også er det fake news. I don't know.
Ja, I don't know. Skal vi ikke bare sige, det passer? vi kan nyde den her sejr, og det skal vi også, og det skal vi også huske på. Og så kan vi jo stille og roligt bag op til en snak om det her sommervindue, som på mange måder bliver rigtig afgørende. Og noget kunne tyde på, at det altså bliver uden Jude Bellingham. Og her skal vi selvfølgelig til historien om, at Liverpool angiveligt har trukket sig i jagten på Jude Bellingham denne sommer. Mm. Et stort, hvad kan man sige, presselæk, det er det jo ikke. Det er i hvert fald ret simpelt forklaret, at klubben ligesom går ud og forklarer de journalister, der er tættest på. Det der Jude Bellingham-show, det bliver for dyrt, det bliver for bøvlet, og det er ikke det, vi gør her til sommer. Vi har langt større planer for genopbygningen. Clark, dit take på hele situationen her omkring Liverpools sommerplaner til Jude Bellingham, fordi jeg tror for de fleste, at man forventede, da den her nyhed kom, at det betød så kvart i heartbreak for dig.
Ja, og det gjorde det også indledningsvis. Jeg vil sige, jeg lavede en rigtig kringlet og lang take på det i gårsdagens udgave af PL-showet. Så jeg vil prøve at gøre det kort her. Først og fremmest så synes jeg, at det er kritisabelt, at klubben på den måde har negligeret den her sæsons problemer på midtbanen. Det tror jeg, vi alle sammen er enige om. I sidste sommers transfervindue, hvor Jürgen Klopp netop havde den her situation, hvor han sad og ramsede alle de midtbanespillere og kompetencer op, vi havde. Der var bare ikke lige taget højde for, at de går altså i stykker, og det ved vi jo godt, at de gør, og det har vi vidst i flere år. Så på den måde var vi ikke godt nok forberedt til den her sæson, men udmeldingen har ligesom været, at men vi venter på den rigtige. Og så sidste sommer var det Tchouaméni, som rykker til Real Madrid. Så havde vi ikke noget alternativ, fordi alternativet var et andet bud på en plan A, som var Jude Bellingham, men han først ville være klar i år, eller tilgængelig i år. Og så står vi her, hvor at nu er toget kørt, fordi det er blevet for dyrt for os. Altså jeg synes bare, der er mange ting, hvor vi har kunne kigge ind i det og sige, jamen var det ikke en ret realistisk mulighed, at det ville blive for dyrt, eller at det ville blive så dyrt, så at sige. Og der synes jeg bare, at det er for svagt, at vi på den måde har den der sådan lidt krejleragtige indstilling til transfermarkedet, hvor vi hele tiden, det bliver også svært at få råd til os, når vi agerer, som om vi var en midterklub i Premier League, ja, i forhold til vores retorik. Og det synes jeg synes, vi skylder fanskaren noget mere som klub, i forhold til også at agere som en topklub. Vi har vundet det hele under Jürgen Klopp. Altså, brystet frem og styrk, mens man er på toppen. Og der er vi tilbage til det, du sagde indledningsvis, da du blev spurgt ind til din fandom, Markus, omkring, at vi har været for eller vi har ikke ageret på de tidspunkter, vi skulle over de sidste par år, blandt andet, da vi vinder Champions League, da vi vinder Premier League. Der forstærker vi ikke truppen på det rette tidspunkt. Der ventede vi, og nu står vi og skal reagere på, at truppen er ved at blive for gammel. Det synes jeg er kritisabelt.
Præcis.
Men omkring Jude Bellingham og pengene og så videre. Lad os antage, at vi har et begrænset budget, og nok også fordi, at det
lad
bliver
svært. Lad os antage.
Ja, præcis. Ikke? Men, og især, hvis vi misser Champions League og alt det her, vi får fortalt. Ja, vi har ingen penge. men så er det jo en smart måde at gå ud og sige til alle klubber, der ved, at vi skal ud og forstærke os, at I kan ikke forvente, at vi betaler over the odds. Så på den måde kan jeg godt se, hvad vi laver. Jeg synes bare, det er frustrerende.
Deler du frustrationen, Markus?
Ja, det gør jeg. Hvad var det, fanskaren sang? Var det starten af sæsonen, var det sidste sæson? The Scousers ain't got no money, but we still...
Eller the Reds ain't got no money, but we
still... Ja, det var sådan noget,
var i sidste sæson.
Ja. Sidste sæson, ja. Det var rigtig sjovt, men det er bare ikke rigtigt. Hvis ikke vi har de penge til at bruge Bellingham, nej, så kommer vi nok ikke til at vinde Premier League, og det er sådan lidt meget firkantet sat op. Jeg deler frustrationen langt hen ad vejen. Jeg synes så alligevel også, når jeg så alligevel hopper ind på redmanfamily.dk og læser nyhedsartiklerne, at hvis, når jeg så samtidig læser, at hvis man kan hente Gravenberg, hedder han det, for Bayern München, for 25 millioner pund, kontra Jude Bellinghams 130 millioner pund, så kan du godt kalde det krejleri. Ja. Der er jeg jo mere sønder end købmand.
Og det er du.
Det er jeg. Der ser jeg noget fornuft i at spare 100... Altså er der virkelig 105 millioner punds forskel på de to spillere, uden jeg kender de indgående... Det synes jeg faktisk ikke, der er. Altså jeg synes faktisk, det er et ganske godt alternativ. Hvis det er det, vi gør, nu kunne jeg så også læse på selv samme side, at det kunne blive svært, Bayern München vil ikke slippe ham. Men hvis det virkelig er det, der sker til sommer, så accepterer jeg det sgu. Altså så accepterer jeg det. Og du ved om nogen, Clark, at jeg over hele tiden har sagt, det er Jude Bellingham, vi skal. Jeg sagde til dig, da vi sad og så Community Shield i sommers, det eneste trofæ, vi har vundet i år, udover 7-0 mod United.
To dejlige trofæer.
To dejlige trofæer, ja. Der sagde til dig, der står jo Jude Bellingham. Altså, man skulle tro, det var tatoveret på ham jo. Det er jo ligesom Van Dijk. Vi ved jo, han kom til at spille Liverpool, så han har det faktisk stadigvæk.
Ja.
Jeg tror, han ender Liverpool.
Ja, jeg har det på samme måde.
Men det er måske ikke det sommer.
Nej, det tror jeg heller ikke, det er. Jeg tror, der er en kalkuleret risiko for klubben i at skubbe den fra sig. Der har jo været kontakt med Bellinghams lejr. Det kan vi jo ikke komme udenom. Altså, det må der have været, og klubben er interesseret. Jeg tror, det er en måde at håbe på, tage den risiko, der hedder at sige, jamen vi håber på, at Bellingham tager et år mere i Dortmund, løber et år mere af kontrakten,
præcis,
så han står med et år tilbage næste år og har magten. Fordi lige nu har Dortmund magten. Ja. At der er så mange klubber interesseret, de er jo interesseret i en budkrig, og de har sat en prislap på ham, og der er masser af klubber interesseret. Selvfølgelig er der det, fordi han er en fantastisk midtbanespiller. Jeg vil gerne tage snakken lidt ud, fordi i stedet for at gøre det til Gravenberg eller Bellingham, så handler det for mig mere om, at klubben, hvis de har det her begrænsede budget, som vi må formode, at klubben har, som vi har haft i mange år under FSG, jamen så handler det om, at man i stedet for at sætte alle æg i en kurv, jamen så håber man på at kunne købe minimum to midtbanespillere, som jeg ser det, der er klar til at gå i startelveren.
Ja.
Og det kan jeg godt forstå, så frem når man finder de to rigtige, synes jeg også, at det er en fornuftig løsning. Jeg synes jo bare stadig, at det er ærgerligt. Men lad os nu se, det er april måned, og der kan ske meget. Ja, det kan også være, at Bellingham presser på til sommer, alt det her.
Det kan jo være det rent spændende hele, at det vi har set før jo.
Men lad os blive enige
om... Vi henter ikke, Alisson.
Nej,
men lad os blive enige om, vi har også brug for to midtbanespillere. Der er nogen, der endda siger tre. Jeg har også læst fire nogle steder. Det mener jeg slet ikke. Jeg synes ikke, vi er så langt fra. Men kan vi få to starter til, til det her Liverpool-hold, så mener jeg, at vi er en god del af vejen.
Der er rigtig meget spekulation omkring Bellingham-situationen, hvor analysen lyder, at et er, man selvfølgelig ikke skal pumpe prisen unødigt højt op, når man nu er en klub, som rigtig godt kan lide, at der er ordentlige tal på bundlinjen, fuldstændig ligesom en god købmand i det jyske, for eksempel. men det der med, at der er orden i penalhuset, og der er styr på økonomien, ingen grund til at gældsætte sig unødigt osv. Jeg vil gerne have det perspektiv med, som jeg synes er blevet lidt glemt, i hvert fald i meget af analysen omkring Jude Bellingham og de store penge, som er, jeg tror, at klubben går ud og laver netop den her pressebriefing, eller i hvert fald går ud og citerer til Paul Joyce og andre pålidelige journalister, som ligesom kan brede den ud, som ringe i vandet. Det er situationen. Det tror jeg faktisk rigtig meget på, at det er. Og jeg antager ikke, at klubben har det budget. Jeg tror vitterligt, det er budgettet. Men jeg synes stadigvæk, der er en ukendt spiller her, som vi ikke må glemme, når det kommer til analysen af det hele. Og det er, hvor langt er FSG i forhold til at få den nye investor ind? For det kan godt være, at situationen er nu, man siger, det er det, vi har. Det kan selvfølgelig ændre sig. Det er der jo ikke nogen grund til at sidde og snakke om. Det er det, situationen er. Det er det, I kan få at vide. Værsgo, der er 200 millioner pund. Lad os antage det beløbet præcist.
Yes.
Men skulle der komme en ny investor ind, hvad er det, FSG skal bruge de nye penge til? Jamen det er, at de ikke selv skal ud og lægge den risiko, der ligger. Men det er, at du får en andel i klubben mod, at du så selvfølgelig lægger den kapital, der skal til for at hente en Jude Bellingham, for eksempel. Så jeg afventer altså stadigvæk, inden den store analyse af transfervinduet og hvad der kan lade sig gøre, den ligesom bare bliver lagt, så afventer jeg stadigvæk at se, hvem er det, der kommer med den kapital, som gør, at vi kan agere mere som en mesterskabsspejler end en midter- eller bundklub i Premier League, når det kommer til rekrutteringen.
Ja, men nu hvor temperamentet lige har lagt sig og alt muligt andet oven på nyheden omkring Bellingham, så synes jeg også, der er noget fantastisk i, at vi går ud som klub og ikke er villige til at betale 130 millioner pund for en spiller. Jeg synes ikke, der er noget at tabe på at lave den udmelding, hvis vi gerne vil lave andet business den her sommer. Fordi hvad vil de sige i Brighton, det kommer jeg tilbage til senere, eller i nogle andre klubber, når vi ringer efter at have meldt os ind i kampen, og man spiller til 130 millioner pund, og så siger vi jo også have ham der. Det er jo sådan, det fungerer på markedet i øjeblikket. Vi har set flere klubber efter Mudryk blev købt i januar, eller efter Antony blev købt sidste sommer, der sagde Shakhtar Donetsk for eksempel omkring Mudryk, jamen, I kan bare se, præcedens er sat herover i forhold til, at jamen, ham, en spiller af hans kaliber på samme position, han koster 90-100 millioner pund. Sådan er det.
Altså, og det var mere end Erling Haaland, bare lige for...
Jamen langt mere. Så det der med, og det er jo det, man gør, eller det er jo sådan, man ligesom laver pejlemærkerne i markedet i øjeblikket, og det er jo det, den her Enzo Fernandes-handel i januar blandt andet har gjort ved midtbanespillere af den kaliber i Premier League, det er, at han kostede 105 millioner pund. Jamen, så kigger Dortmund på ham og tænker, okay, men der er en Premier League-klub, der er desperat efter en midtbanespiller, en ung upcoming, fuldstændig fantastisk, talentfuld midtbanespiller her for os. Hvad skal han koste? I hvert fald Enzo Fernandes pris, for han er yngre, og han er mere etableret og alt det her. Så det er jo sådan, man sætter priserne, og på den måde, så kan jeg godt forstå, at man som klub går ud og melder sig ud nu, for man har egentlig ikke rigtig noget at tabe på det, når vi er så tidligt for løbet, vi er i april måned, andet end at man signalerer til andre klubber, at vi betaler altså ikke over the odds.
Og ja, Markus?
Ja, men altså også i forhold til Bellingham, er vi også nødt til at sige, at vi skal altså også lige have lidt mere hjælp for Bellingham-lejren selv. Altså det, jeg også læste, var, at det var også noget med lønpakken for ham, som man blev på tung. Altså der er vi også nødt til lige at have fat i unge Jude og sige, altså Steven Gerrard er klar til at tage en middag med dig.
Altså,
vi er også nødt til at have lidt hjælp for ham. Altså det kan ikke passe, at den lejer også passer en ublu løn op. Fordi det kan vi selvfølgelig ikke, og det er jo for at svare på dit Haaland, det er jo også derfor, at City har sådan en som ham, ikke, fordi han får en helt umulig løn.
Klar.
Så det kan jo ikke nytte noget. Nej. Altså der er vi også nødt til at...
Lad os se. Der er meget spin i det også, det skal vi huske.
Det er der i allerhøjeste grad. Vi kan dog ikke komme udenom, at Jude Bellingham vil være et perfect fit for mange af os i hvert fald i Liverpool. Og det leder mig hen til noget af retorikken, der har fulgt med i kølvandet, fordi jeg vil gerne lovprise Klopp for sejren over Leeds. Jeg vil gerne lovprise Klopp for at lytte lidt mere til pundits og fansene og få trenden lidt mere centralt og få dem spillet på den rigtige måde. Jeg vil gerne lovprise Klopp for alle de gode ting, men en gang imellem, så bliver jeg altså også lige nødt til at stoppe op og sige, nu holder du lige, Jürgen. Den retorik omkring at fans, der drømmer om Bellingham, skulle være femårige, der ønsker sig Ferrari til jul, det kan han godt pakke sammen med det samme.
Ja.
Det er ham selv, der har bragt Liverpool i den her situation, fordi han har ikke på nogen måde været ude og rase mod ejerne, fordi han ikke har fået det, han har peget på. Han har stået last og bræst med det her projekt og måden, det er bygget op på. Og det betyder så også, at man har ansvaret. Sådan er det bare. Når man er i spidsen for Liverpool FC, så har man ansvaret, medmindre man går ud og siger, det der, det vil jeg ikke lægge navn til, og gå ud ligesom og modarbejder det, eller på anden vis få presset noget igennem. Det vi så sidste sommer, det var netop en arrogance, vi har været omkring mange gange. Prøv at høre, hvem vil du spise? Hvem vil du skifte ud? Vi har en 8-9 midtbanespiller, der er klar. Hold dog op med det der. Vi har ikke brug for noget. Så ender vi i slut august. Jo, vi havde brug for noget. Nu er vi lidt tilbage i noget af det der samme, der lyder som, prøv at høre her, Marker. Det er en fuldstændig kuldsejlet sæson. Du har selv været ude at sige, jeg tager ansvaret for den. Okay, men så kan du heller ikke fortænke folk i at sidde og drømme om en seriøs gardering, når de har siddet og set på det her skadeslazaret af middelmådige spillere, som løber deres kontrakt ud, så man tjener ikke engang penge på dem. De løber kontrakten ud. Det er dyrt indkøbte spillere, som løber kontrakten ud i et setup som Liverpools. Jeg synes ikke, det er klædeligt, og jeg synes, det er ret irriterende. Når det så er sagt, jeg skal nok tilgive ham. Det gør jeg altid, når jeg er irriteret på Jürgen Klopp. Men jeg synes virkelig ikke, at den retorik omkring juleaften og femårige og Ferrari, at den hører nogen sted hjemme. Mate, det moderne fodbold, og hvis du savner stadionpølser i den tyske 4. division, ved du hvad, så gør det. Men det er bare the name of the game, og lad nu folk drømme lidt for helvede. Sorry, den skulle jeg lige af med.
Ja, og jeg er også enig med dig. Jeg synes også, vi skal huske på, at det bliver et mærkeligt forsvar af Jürgen Klopp nu. Han bliver sat over for mange mærkelige spørgsmål. Han skammer op i pressen de her to gange op imod en kamp, eller inden og efter en kamp. Og han er sikkert også mega frustreret. Han drømmer da også om Jude Bellingham. Mm. Og det er da fordi, han selv er den femårige dreng, der gerne vil have Jude Bellingham. Og han er gået op til far, a.k.a. John Henry, og kan ikke få Jude Bellingham. Men jeg er enig med dig. Han gør jo ikke sig selv, eller også, hvad man sådan sige, en tjeneste, når han taler om det på den måde. Og der er også noget andet i det. Ikke, altså, nu, det var faktisk ikke kun for sjov, jeg nævnte Jim Gerard lige før. Når han går ud for et par måneder siden og siger det her på live tv, altså ikke bilde mig ind, at der er en eller anden form for altså spin connection internt. Altså Jürgen Klopp, han har Gerards telefonnummer. Når Gerard siger det, er det ikke bare sådan noget, han bare lige stopper om morgenen og tænkte, han bare lige vil sige. Altså så han har også selv været med til, de har også selv været med til Liverpool og skabe den her hype omkring det, når det største, den største spiller all time går ud og siger det her. Mm. Så er de selv skyldige, at vi har en fanskar. Så er vi selv skyldige, at vi skaber en her af 5-årige drenge, der gerne vil have en Ferrari. Fordi det siger Steven Gerrard, vi skal have. Så,
altså. 100%, og du har helt ret i, at han skulle netop have lavet den her samtale blive oven i hovedet på sig selv, Jürgen Klopp. Fordi det handler om. Jeg tror heller ikke, at det var tilsigtet at snakke på den måde til fans, som det var mere en retorik, som han også selv havde brug for at tage til sig, i forhold til at sige, jamen så må vi finde andre løsninger. Men det havde bare klædt ham, som du også er inde på, Daniel, og beholdt den oven i hovedet på sig selv. For det blev utrolig belærende og forkert sendt afsted. Det synes jeg også. Ja,
det er bare en bøvs. Altså slut. Der er jo ikke længere end det. Og manden er jo dygtig til at finde de rette profiler til det her Liverpool-hold, og har også beviset værd, så selvfølgelig skal han da nok gå igennem et sommervindue, hvor han gør sit ypperste sammen med den sportslige sektor, hvad end det er for en størrelse efterhånden. Mm. Men selvfølgelig, vi bliver da nødt til at se det med optimistiske og positive briller på, om end at jeg tror, der er mange, der er skeptiske.
Ja. Ja, og den sportslige sektor, det er jo også lidt spændende, fordi ifølge David Ornstein, så får han mere og mere magt, Jürgen Klopp, i den her sportslige sektor, og sidder sammen med de her gamle scouts, Dave Fallows og Barry Hunter, og skal udpege dem, der ligesom skal være de næste på midtbanen. Og jeg har bare sådan lidt, i forhold til det med sportsdirektører og managers, der i det hele taget har for meget at skulle have sagt, når der ikke er en sportsdirektør. Det har jeg lidt svært med, fordi Jürgen Klopp er god til det, han er god til, og så er der nogle andre, der er gode til det andet. Der er en grund til, at Michael Edwards blev fremhævet så meget for sin bedrift af Liverpool, og jeg tror, at det er vigtigt, at vi får identificeret det som en del af denne her sommers business også. Netop den, der skal hjælpe Jürgen Klopp med at identificere de rette spillere og ligesom være...
Det var dig, Clark, jo, for du har jo fundet dem.
Nå, lige præcis. Nej, jeg har i hvert fald nogle bud på, hvem jeg synes, der
er. Altså, har du lavet en halv Todd Bowley, og bare sagt, vi kigger mod Brighton, og så henter vi alt?
Nå, Helle Tony Smith sagde jo, vi har en løsning i morgen. Clark Davis siger, vi har en løsning i dag. Ja. Han siger, vi skal have hvem for Brighton?
Jeg synes, hvis vi skal hente to midtbanespillere, så synes jeg, vi skal hente begge to i Brighton. Jeg synes, vi skal hente Caicedo og Alexis McAllister. Og hvis vi snakker et budget på 200 millioner pund, så burde det gøre det og mere til, ikke? Så er der plads til en forsvarsspiller også.
Det regner så skal jeg igen.
Men tror du, vi har så? Ja. Det er en digger i Frankfurt, han taler med en her. Han er gratis.
Nå, nej, men hvis vi snakker et budget på 200 millioner pund.
Har vi det?
Nå, det sagde Daniel. Og Daniel har åbenbart set finanserne. Nej, men der skal også noget ud, ikke? Og der bliver frigjort nogle lønkroner og alt det her. Altså, jeg ved ikke, hvad vi kan forvente er realistisk, men jeg tænker, hvis vi lige ser bort fra pris et øjeblik, det er to spillere fra en klub, hvor vi bør kunne tiltrække fra. Det er to spillere med den helt rette aldersprofil. Det er to spillere, der fungerer sammen, og som du mener, at de er blandt de bedste i Europa lige nu. Jeg mener, der er hammerne meget front foot i dem. Jeg synes, der er utrolig meget moderne setup, god taktisk forståelse, dynamik. Jeg synes, de passer ind i to forskellige roller, som vi virkelig skriger på i Liverpool netop nu. Nemlig McAllister i en lidt mere fremskudt position, og et eller andet sted også som denne her lim, altså denne her, der binder spillet sammen, en Gündogan-lignende type i City, og samtidig har kompetencer til at komme i feltet.
Præcis.
Synes, han er fremragende til det, og Caicedo helt åbenlyst. For mig, en hybrid mellem Wijnaldum og Kanté. Altså, og jeg synes, han er the real deal. Altså, jeg sidder og kigger på Caicedo og tænker, den klub, der hiver ham der, de garanterer topplaceringer de næste mange år.
Ja, jo.
Nå, men altså,
jeg er helt enig i din analyse. Ja.
Moderne fodboldskriger på balancespillere. Vi så det også med, vi snakker om Manchester United, og stolpe op og stolpe ned i PL-showet, men også bare generelt, hor dårligt de var over de sidste mange år, fordi Casemiro. De manglede den der balancespiller, og der var han ikke. City har fundet Rodri efter Fernandinho, har virkelig videreført den der fakkel. Mm. Det er så vigtigt for deres spil.
Og konverteret John Stones.
Fabinho for os, da han var allerbedst, var virkelig the lighthouse derinde, ikke? Hvis vi kan finde den næste der mener jeg bare, at han er det helt oplagte bud. De to, om vi spiller det nye eller det gamle system, mener jeg passer perfekt ind.
Ja,
glimrende. Markus, jeg vil også gerne have dine noter i spil her omkring det. Hvad du lige tænker?
Jamen, jeg er helt ind i de to navne i Brighton. Jeg frygter dog, at de bliver en del dyre, især fordi hvis vi kigger tabellen nu, så er Brighton også muligvis også nogen til at spille europæisk, hvilket vi måske ikke gør. Der er mange ting også lidt af i forhold til at hente dem, og er Brighton klar til at slippe begge to? Og der er flere ting i det, men jeg er enig i analysen af, at det er den type spiller, vi mangler. Og faktisk også McAllister, synes, du hopper lidt let over, fordi han er netop præcis den der falske 10'er, fremskudte 8'er, kald det hvad du vil. Han er præcis, har vi spillet med McAllister i går, sådan for Henderson, så har vi vundet den her kamp på en helt anden måde.
Han er Thiago med ben. Thiago, der kan løbe.
Ja, den køber jeg. Mm. Jeg synes også, der er flere, der passer end den der, som også har været i forbindelse med os. Jeg har længe, jeg tror, jeg var den første, der kørte, da rygterne begyndte at køre med Mason Mount, og sagde nej. Det vil jeg simpelthen ikke. Altså for mig at se, så er Mason Mount en London-dreng. Han er for mig at se ikke, jeg sagde lidt af det grinlige der i går, han passer jo ikke ind i personalet. Og med det mente jeg jo, han har jo ikke den her personlighed, som vi ved, de også scouter i Liverpool. Altså passer de ind i dem? Fordi, og det er jo noget, bare en fordom fra min side af, der synes ikke, at han har.
De kan også noget en gang imellem.
For mig at se, ligner han en lidt forkælet ung dreng fra London. Det er ikke sikkert, han er det. Ja, han ligner ikke en arbejderdreng under Klopps tropper. Men med det forbehold vil jeg så stadigvæk sige, hvis vi skulle spille, som vi gjorde i går med Trent på den position, så gad jeg faktisk godt at se Mason Mount i den der fremskudte. Jeg gad faktisk godt at se ham på Hendersons plads, eller McAllister, så frem han er skadesfri. Så har jeg set nogle takter fra ham også fordi han kan også lidt spille den der 8'er i en 4-3. Så det kunne jeg pludselig også godt se for mig, også fordi at jeg også lidt fornemmer, at det heller ikke er en vanvittig stor sum for ham. Og i øvrigt, du snakkede også tidligere om homegrown. Jeg kan godt se, at der er nogle perspektiver i ham lige pludselig, selvom at jeg kørte den ud først, så er det måske ikke så dumt igen.
70 millioner pund snakker de om, at Chelsea vil have for ham. Selvfølgelig Chelsea.
Nej, det får de ikke.
Nej, det gør de nemlig ikke, fordi de er under pres med Financial Fair Play og skal have solgt en masse inden 30. juni. Og
det er under det halve Bellingham.
Men jeg vil sige,
altså, det ender det med at blive.
Nu ender det i sådan en transfer-slaraffenland her. Og sådan noget. Men jeg synes, jeg vil lige vende tilbage til Gravenberch, som jeg jo synes, det er jo de der signings, som det her klubhold er bygget op omkring. Og jeg synes, to midtbanespillere er nok. Jeg ved heller ikke, hvor realistisk jeg mener, det er at hente begge to i Brighton. Jeg håber, vi gør det. Men skulle Gravenberch blive en af dem, synes jeg, det er et sundhedstegn for det her hold. Fordi det er den der, hvor at hele fodboldverdenen har allerede glemt, hvor god han var, hvor stort et talent han var. Han er kun 20 år. Der var en grund til, at han fik det skiftet til Bayern. Jeg synes, spørgsmålet bliver det forkerte. Jeg har læst det fra flere etablerede journalister. Folk, der åbenbart har sindssygt kort hukommelse, der skriver, hvorfor skulle en spiller som Gravenberch gøre Liverpool bedre, når ikke han kan komme på holdet i Bayern? Det er det forkerte spørgsmål. Ja, det er det. Og stille spørgsmålet er, hvorfor kom en spiller som ham til Bayern i en så tidlig alder? Mm. Altså, det mener jeg helt seriøst, at det man bør stille i stedet for. Og det er det, Jürgen Klopp har været så god til førhen. Netop ikke at glemme de her spillere, der har vist noget tidligere, men som måske af den ene eller anden årsag er kommet lidt på kant, og ikke lige har slået til, og Bayern i øjeblikket. Og er jo måske den største rodebutik, de har været i, været 10-15 år, så der er jo en grund til, at den her unge dreng måske ikke er faldet til, og der kan jeg godt lide, at man går ind og siger, okay, jamen, kan vi lave en handel her, hvor det er for de her små penge. Det er jo det her hold er bygget af. Ikke? Det er talenter, som omverdenen havde glemt.
Og apropos personale, ind med ham ved siden af Van Dijk og de andre hollænder,
Hoodie
Harkbo. Altså, jeg kunne sagtens se det for mig.
Lige præcis. Mm. Helt enig.
Jeg kigger meget i forhold til, jeg har ikke fastlagt mig så meget på specifikke navne. Jeg synes, Gravenberg virker rigtig, rigtig spændende. Vi har også set ham for tætteste hold i Champions League-regi, hvor Liverpool så mødt om. Det ville så også være en Jürgen Klopp special.
Kan både Henter, spille 6'eren og 8'eren i øvrigt.
Ja, men man er klart bedst i den fremskudte position, ja. som 8 over i venstre side, så han skal over og lege med Andy Robertson og så videre. Rigtig, rigtig dygtig i forhold til at være presresistent, 91 høj, god til at holde på bolden, god til at se, altså visionary, hvis man kan sige det sådan, god til at se løb, god til at få bolden frem, og også god til at tage bolden og føre den frem. I det hele taget en progressiv spiller, ja. Som gerne vil frem, og netop ikke er bange for at deltage i det opbyggende spil. Så der er rigtig mange ting, der tigger af her. Men jeg vil ikke fastlægge mig på, om han er den rette. Jeg synes, beløb og talent, det lyder rigtigt. Ja. Så spørgsmålet, om Bayern er villig til at slippe ham, klart. Men det vigtige for mig nu, det er i vores rekruttering, det er, at vi kigger på, hvad er det, der skal forstærkes på den korte bane. Klart, det er det absolut mest alarmerende lige nu, det er, at der skal noget reel kvalitet ind til en midtbane, som sukker efter kvalitet, fordi der har været så kollektivt et formdykke i den her sæson, som tilfældet har været. Der skal nogle ben ind, der kan løbe nogle meter, men også den korte bane, den længere bane. Vi skal have udskiftet en Jordan Henderson, vi skal have udskiftet en Virgil van Dijk, Mohamed Salah, han bliver heller ikke nødvendigvis yngre på den front. Han er fantastisk i forhold til at holde sig i form, og en vidunderlig spiller, som slet ikke får den ros, han fortjener. Men vi skal begynde at kigge også i den lange bane, så vi netop kan begynde at agere klogt og agere, i stedet for at reagere,
yes.
Når det kommer til den, hvad kan man sige, det generationsskift, der skal komme. Også fordi, at vi ved, at Jürgen Klopp har en udløbsdato på et tidspunkt. Men jeg har ikke lagt mig fast på navn, men jeg synes, jeg er så spændende.
Kæmpe, kæmpe gave omkring Mohamed Salahs position, vil jeg lige sige. Fordi netop ham vil jeg ikke tænke så meget i, at vi skal finde den næste i køen. Vi har en Ben Doak, der er et exceptionelt talent på akademiet, og en Mohamed Salah, der spiller 95% af minutterne. Og det bliver selvfølgelig mindre med årene, men han er en spiller, som jeg ser spille de næste 5 år fast i Liverpool. Han har en exceptionel fysik. Mm. Og igen, vi er tilbage til, hold op, hvor bliver han undervurderet i år. Vi har nærmest ikke talt om, at han scorede 2 mål i går. Mm. Han er op på samme antal mål som Rashford, nu er han ikke jo. Det? I Premier League, en spiller, som har været ros til skyerne hele sæsonen. Altså,
brænder straffespark og
3 mål mere end Saka,
ja, præcis.
Som er i spil til at blive årets spiller i Premier League. Og ja, det har været op og ned med præstationerne for Salah i den her sæson. Men kig på det hold, han har spillet på. Han har ikke fået den service. Han har spillet med nye kammerater op foran hele tiden. Han har skulle arbejde et nyt samarbejde ind med Darwin Nunez, så han ikke skulle det alligevel.
Positionsskift.
Jamen præcis.
Formationsskift.
Så altså, ham ser jeg spille i mange år nu. Og der ser jeg netop, at vi er garderet med en ung Ben Doak.
Ja. Jeg vil bare lige informere mine medlemmer af Roberto Firmino-fanklubben. Jeg ved, at Bicetis-fanklubben jo har lidt foreslukket her. Ja. Men Firmino-fanklubben bliver omdannet til en Mohamed Salah-fanklub, tror jeg, okay. Når vi når sommerferien. Simpelthen, jeg kan ikke holde ud og se mere kritik i hans retning i forhold til, hvad han leverer. Fuldstændig vanvittig spiller. Hold op for en god, og hold op for, at han bare et forbillede på mange fronter.
Ja.
Gå lige hen til Javier lidt og sige, nu har du vist fået baked beans nok. Skal vi ikke prøve at få noget rigtig nutrition
ikke
med dig?
Ikke så meget hvid toast.
Præcis.
Har vi
15 Premier League mål og 7 assist.
Ja.
Alle, jeg mener det helt seriøst. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Alle andre klubber havde bare, det der, det er vores mand. Hold da kæft, ja. Og så videre. Hvad er det, jeg læser rundt omkring? Jeg forstår, selvom til sommer. What?
Ja.
What?
Ja, apropos krejlermentalitet, jeg tror, det har gjort rigtig meget for omverdens forståelse af Mohamed Salah og forventningerne til ham, som lige pludselig blev skudt i vejret, da han fik den her nye aftale sidste år. Men faktum var, han fortjente det i forvejen, og han har fortsat med at levere på et lignende niveau i forhold til slutprodukt. Så altså, lad os nu bare forholde os til det.
Ja, klart.
Han kommer nok over 20 sæsonmål igen.
Ja, det gør.
Og det har været alle sæsoner undtagen én, ikke? Hvor han havde kun 19 mål, så det er så lige går.
Ja.
Altså, det
og 25 i alle turneringer nu. 26? 5 eller 6?
Svar skyld i alle turneringer. Ja, deromkring.
Altså, jeg kan blive ved i det næste halvandet time. Vi kører bare, gutter. Jeg har ikke nogen bagkant. Jeg skal nå et tog kl. 11 eller andet, men det er skide lige meget. Nej, jeg vil gerne lige fange en bold, fordi det vil fandme være ærgerligt. Apropos det der med, at det falder ned mellem 2 stole. Et glimrende udtryk, du brugte tidligere, Markus. Jeg vil gerne lige over i den der hedder Trent Alexander-Arnold på midtbanen, og over i, skal han forblive højre bak, eller skulle man begynde at kigge på en gardering derude? Fordi jeg kunne i hvert fald lige sjuse mig frem til på Man of the Match-opslaget inde på Redman Families Facebook-side, hvor han blev meget fortjent kåret af rigtig mange medfans. Der kunne jeg læse rigtig mange sige, lad os nu få købt den højre bak, så vi bare kan smide ham permanent ind på midten. Hvis vi nu leger med tanken om, at Jürgen Klopp siger, ved du hvad, Trent, du har simpelthen overbevist mig nok til, at du kan gå ind og være en af midtbanespillerne i den nye kabale, og har så muligheden for at kunne flexe lidt ud på den ene eller anden front, og tage en højre dør i ny og næ. At man ikke er så meget over i den her hybrid, men at man faktisk siger, nu sætter vi dig fri inde på midtbanen, do your best. og man så kigger mod højre bak. Er det noget, der kan noget hos jer, eller har I forelsket jer i den her løsning, hvor Konaté nok skal rydde op?
Jamen, vi var der jo faktisk lidt tidligere, hvor jeg faktisk sagde, at jeg er der ikke lige nu.
Ja.
Men det er måske også, fordi jeg ser ikke den oplagte højre bak ud på markedet lige nu. Men er det mig, der ikke har, har opdaget det?
Jeg har lidt samme udfordring.
Plus tror jeg også lige, vi lige sådan måske skal... Altså, rolig nu. Ja, Trent er, det ligner, han skal til at spille en anden rolle, men lad os nu også lige spise brød til. Altså, se hvad der sker. Trent er jo, eller var jo verdens bedste højre bak, og er det ikke gamle Klopp, hvor han sagde, hvorfor jeg ikke spille verdens bedste højre bak på højre bak? Og det kan jeg egentlig godt stadigvæk lidt... Altså, jeg prøver egentlig bare at appellere til, at vi måske også sådan lige skal... At nu har vi set, om der er en hvad? Halvanden kamp, to kampe, hvor han har gjort det godt. Der kan komme nogle udfordringer. Vi starter med sådan en masse udfordringer op, og det er også noget, hvis ikke vi får de rigtige midtbandsspillere omkring det, sådan noget, så måske også lige roligt nu, at hvis vi spiller 4-2-3-1, så ser jeg overhovedet ikke Trent på midtbanen, end du skal sige.
Nej, det kunne jeg stadig godt, men jeg hælder mere til, at vi forbliver i den formation, vi hidtil har været i 4-3-3, eller med mulighed for at gøre det, vi har gjort nu. Og til det er den samme løsning. Få en 6'er, få den rigtige 8'er over i siden omkring Trent Alexander-Arnold. Så er der beskyttelse, om det hedder den ene eller den anden formation, og det løser rigtig mange af vores strukturelle problemer, som jeg ser det. Så jeg vil hellere bruge budgettet fra den højre bak, end omkring en ekstra centerbak, så Ibrahim og Konaté ikke er forventet at skulle spille 50 kampe på en sæson, og vi ikke er nødt til at gå over til Joe Gomez, fordi... fair nok, hvis vi beholder Joe Gomez, og han kan spille en rolle, også som højre bak i en mere rigid 4-3-3. Mm. Fint med mig, også på grund af homegrown. Men det der med at dække de store områder, han har mistet for meget fysisk. Han har mistet for meget i sin timing og sin koncentration. Så der vil jeg hellere have, at vi gik ud og fandt en, der fysisk havde de rette karakteristika til at give backup for kunder til.
Mm-hmm. Jeg må sgu sige, jeg håber lidt, at vi kigger på positionen, også fordi, og det er altså også en vigtig ting at få med, synes jeg, det har været enormt uheldigt for den gode Calvin Ramsey, yes, som altså kom til sidste sommer. Han er blevet ramt lidt af det der, jeg ved ikke om det er vokseværk og lidt forskelligt, som også er ramt Katie Gordon og alle mulige andre. Det er hæstigt at være ung spiller i Liverpool. Det er velkommen til. Ej, hvor fedt, du ser fandme spændende ud. Nu er der lige en sæsonsmerte, så er du der.
Altså det bliver jo som en ny signing, når han kommer tilbage.
Nå, men vi kan grine så meget af det. Men Tsimikas var lidt igennem det samme. Sådan lidt
det var dog ikke vokseværk.
Ude af holdet og småskader i den første sæson.
Ja.
Og så var han der lige pludselig i anden sæson. Og jeg vil ikke afskrive Calvin Ramsey helt. Jeg synes også, det er naivt at sidde og sige, at han er bare klar til at være backup for et hold, der skal aspirere mod de ting, vi skal. Vi skal se mere til ham. Men jeg synes, i den korte cameo, han fik hjemme mod Napoli i Champions League, hvor vi smider nogle af de unge drenge på banen mod et af Europas bedste hold med 20 minutter igen, der synes jeg, vi så noget af det. Altså, det er en spiller, som har den rette fysiske pakke, og som helt klart er scoutet rigtig, rigtig fint i forhold til også at kunne nogle af de ting på bolden, vi kræver af vores højre bak. Og nu har vi, jeg så det pressemøde med Jürgen Klopp, da han blev skadet for sæsonen, vi har besluttet at give ham god tid til at komme tilbage. Bygge ham rigtig op frem for at forcere ham tilbage hen mod sæsonafslutningen. Det er der ingen grund til. Lad os hellere se, om vi kan skabe den her pakke i en spiller, der kan blive en god backup. Jeg har stadig forventninger til ham her.
Men jeg synes lidt, at det bliver meget det samme. Undskyld, jeg siger det, fordi det bliver... jeg læser også analysen efter Curtis Jones' fine run af kampe her. Det er, hvis han kan lægge skaderne bag sig. Hvor jeg synes, jeg har hørt den bisætning i forhold til mange Liverpool-spillere de sidste sæsoner. Og det er det, der har bidt os i røven.
Ja, ja.
Det er det, der det gør, det, at vi står over for et sommer, der er så afgørende. Forstår man ret? Altså, det bliver
var løsningen, at vi skulle spille 4-3-3, som vi hele tiden har gjort, minus de sidste to kampe, så er jeg helt med på, at vi skulle hente en højre bak.
Ja.
Altså, det er ikke, fordi jeg sidder og naivt tænker, please Calvin Ramsey, hold dig skadesfri. Men jeg synes, at han er glidet længere tilbage i pecking order i forhold til det, vi skal forvente af ham. Og samtidig har vi en Joe Gomez, der også kan agere backup, hvis vi skal over i det system, og at vi skal have noget mere defensiv soliditet. Så på den måde kan jeg bedre leve med, hvis vi lægger ægner over i centerbakkurven.
Ja. Grunden til, at jeg også har lidt mere ro på i forhold til Trent, det er også fordi, at oftest, når jeg synes, vi har været, og nu ved jeg godt, vi kan sagtens for eksempel, hvor Trent bliver udstillet defensivt big time i alle mulige situationer, men jeg synes alligevel, at flertal af de situationer, hvor Trent bliver blagt lidt uheldigt, det er jo på sådan nogle kontraangreb, hvor han ikke kommer med tilbage, og det er jo pludselig dækket ind nu. Altså, når vi egentlig har ham, hvad kan man sådan sige, i position dernede. Når de er i angreb modstanderne, så er der nogle gange, hvor han ikke vinder en hovedstol mod Mitrovic og så videre. Det er jo ikke der, hvor jeg typisk ser de fleste fejl for Trent. Det er jo mere i det der omstillingsspil, hvor han ikke er hurtig nok til at placere sig rent defensivt.
Men,
og hvor han ikke er beskyttet nok.
Men er lærdommen ikke? Altså igen, det der med, han skal ikke kigge sig over skulderen.
Nej,
han skal på bolden.
Præcis.
Han skal skabe Liverpool. Han skal være den progressive. Jo. Han skal have spillet frem.
Men der er nogen, der ikke har bolden. Altså,
det sker jo i fodbold i ny og næ, desværre. vi kan ikke have den hele tiden.
Men der kan jeg godt leve med, at han står den højre dør. og ikke er verdens bedste højre bak lige der.
Jeg har lyst til, at vi bryder lidt med nogle af de der lidt støde konventioner og sådan noget, og får genoplivet Liverpool lidt, og spiller på det, vi er bedst til. Mm. Og det er fandme at få tørnet Alexander-Arnold på den bold så meget, som det overhovedet kan lade sig gøre.
Det fik vi så også 124 gange i går, så det var fantastisk.
Ja, det var det. Er du sindssyg, mand? Og han lagde flere afleveringer i den sidste tredjedel af banen, end Leeds gjorde til sammen.
Det er vanvittigt.
Okay. Altså, just saying, ikke?
Ja.
Nu, jeg ved godt, vi er ude i en Mars udsendelse allerede, men jeg er nødt til lige også en anden ting. Klart, vi vendte den lidt i går også. Jeg kan også godt se lidt en udfordring med, hvis Trent skal spille på den midtbane. Jeg tror, jeg har brugt udtrykket, man kan jo ikke have to quarterbacks på banen på samme tid. Jeg tror, derfor Thiago startede ud i går.
Mm.
Jeg tror, vi er bange for at spille alligevel 6-1-målet. Nu snakker jeg lidt mig selv imod, inden du kommer på. Det er faktisk Thiago, der flytter. Det er faktisk Thiago, der spiller videre sekunder til. Flytter en mand, jeg tror, det er Adam Forshaw. Han flytter. Og så har Trent faktisk pladsen til at trække den meter frem, lægge en genial aflevering til Nunes, vi har snakket om målet. Men jeg er bange for, at det er derfor, vi ikke ser Thiago spille lige nu.
Jeg tror det ikke. Jeg tror, det handler mere om, at Klopp efter Chelsea, eller efter City-nederlaget og mod Chelsea, ligesom havde brug for at lægge bunden og sige, nu skal I spille jer på. Så satte han en midtbane op, der ligesom spillede sig på. Så blev det sådan lidt en...
Det blev sådan og en det er derfor, Shota han spiller.
Nå, jamen, både Shota, men især den midtbanetrio med Curtis Jones, Fabinho og Henderson, det handler om for de andre at slå dem af nu.
Mm.
Og der tror jeg, han kræver rigtig meget, for at de skal slås af, fordi...
Og der har Fabinho bare været excellent. Og han kaster rollatoren ned i tacklingerne, som du sagde i går.
Nej, men jeg håber at se, og jeg er jo ikke enig i den der konklusion, du har kommet frem til med, at Thiago og Trent Alexander-Arnold ikke kan fungere sammen. For jeg synes, Thiago er så fremragende en fodboldspiller, så selvfølgelig kan han finde plads til at gøre Trent bedre. Ja. Jeg synes, de er forskellige passningsspillere. Jeg synes, Thiago kan begge dele, både det korte og det lange spil, men han er klart bedst i det korte. Og så kan de på den måde ligesom, strukturere en konstellation der. Og vigtigt, det mål, vi laver til 6-1, det er jo faktisk det eneste, vi laver, hvor at modstanderen står nede på plads. Og det er der, hvor jeg savner Thiago. At vi kan rykke en modstander, der står i formation.
Og derfor vil jeg
gerne se ham lørdag.
Ja, og det var også det, jeg så, der kom hjem. Og så nåede jeg lige til mig selv i det 88 minutter netop til 6-1. Altså,
De er også gået på ferie der lige.
Ja, og så kommer igen Thiago, fantastisk fodboldspiller. Når han er skadesfri.
Ja, ja.
Altså, det er det samme igen.
Men nu snakker vi jo frem til sommerferien.
Ja, præcis.
Og der er der vel 12-15% chance for, at han holder sig skadesfri. Altså, hold nu op. Living on the edge. Tag nu en chance, Dalen, ikke? Gør nu noget.
Hold kæft, mand. Der er rigtig meget Liverpool at diskutere. Man kan godt mærke, at der har været en uge siden. Man er sådan helt op og...
Man kan godt mærke, at vi har fået Curtis Jones ind for Fabinho her i studiet. Der er lige lidt...
vi skal have Risa tilbage og en god solid. Også fordi nu blev det også meget snak omkring taktik og formationer. Og det har jo egentlig været fedt at høre Risas take på det. Og så det håber I tager op igen senere på sæsonen.
Mm, absolut. Det er helt sikkert. Må ikke. Og hvis vi ikke gør, så skal han nok. Det plejer han jo at gøre. Præcis. Det er jo skønt. Det er jo det, der er det gode ved. Og så er spørgsmålet, om vi bare skal smide en ekstra mikrofon op på bordet, og så sidder vi fire mand høj og bare giver den gas på den her front. Det har i hvert fald været en udsøgt fornøjelse. Er vi nået til vejs ende, eller mangler vi lige halvanden?
Det var sjovt.
Det var godt. Markus Musalski, det var sgu da fornemt. Tak fordi du har lyst til at være med.
Ja, selvfølgelig.
Jeg håber, du holder telefonen åben.
Ja.
Ja, dejligt, fordi det kunne jo være, der tækket en invitation ind med. Det kunne jeg godt forestille mig.
Hvis jeg rammer lige så plet med vikarierende gæster, som det forventes, at jeg gør på transfermarkedet og hjælper Jürgen Klopp med det, så går det meget godt til sommer. Gør det
absolut, ikke? Absolut. Hvad ligger vi her? Det er jo ikke 130 millioner altså pund.
Ej nej, men som sagt, det var Arthur på lån. Det var bare i det scenarie, hvor det gik rigtig godt.
Jeg er heller mere til, at jeg er Adam Lallana i Champions League-finalen.
Kæft, mand. Nogle sammenligninger, apropos. Nå, jamen, jeg vil sætte jer fri og ud i forårssolen, som rammer os, og nyde den her 6-1-sejr over Leeds. Det kan vi altså ikke tage fra gutterne. Og mænd af situationen er, at man jagter en mikroskopisk mulighed for noget Champions League-fodbold, og resten ellers bare lugter af tårer.
Vi skal lige have barometer, Clark, også på den her.
Vi er tilbage ved de 12-15%, ikke?
Altså, top 4, hvad er chancerne? Hvis vi lavede lidt matematik i går.
Ja, men ærligt talt, vi kan ikke bevæge os over 10%.
Nej. Og vi er også enige om, at det kræver mere eller mindre fuld plade herfra.
Det kræver fuld plade herfra. Ja. Det, jeg tror ikke, der er noget, der hedder mere eller mindre Newcastle, som nok er det største bud på et hold, der kan fucke op, og det er vi jo afhængige af. Jamen, de skal jo jogge i spinaten og tabe 3 gange i de sidste 8, ikke?
Ja.
Ja, ja. Nå, men altså, vildere ting er sket i den her sæson, så den vil jeg ikke dømme ud. Det er mere det der med, at vi skal gå på et perfekt running.
Jeg tror, Alisson Becker, han står over hovedstød til træning.
Jeg skulle lige til at spørge. Prøv at høre, hvad? Inden så kommer han, fordi Alisson Becker, vi kan ikke gøre det igen, fordi så ødelægger man jo, altså så bliver det to gange. Ej, det er for meget.
Hvad med Joe Gomes første mål nogensinde?
Hvad med Artur Melo? Hvor var det?
Ja.
88.
Ja. Lad os bare lige slå Forrest på lørdag, så tager vi den derfra.
Ja. Okay.
Ja, tak.
Pyt. I studiet havde vi Clark James og Markus Mosalski. Mit navn er Daniel Siglaug. Det her, det er Copcast, det er lyden af Liverpool, og det er leveret af Redmond Family, Danmarks største Liverpool-fællesskab, som du selvfølgelig skal blive en del af, hvis du har hygget dig undervejs, og hvis du har nyt analyserne, hvis du har siddet og råbt af radioen eller dit headset, simpelthen fordi du er så rungende uenig, men alligevel har været ganske tilfreds med at få en masse Liverpool-nørderi, så kan du altså holde hånden under det ved at blive medlem fra bare 29 kroner om måneden. Er du mere til at have styr på dine abonnementer, sådan så er det på årsbasis eller to årsbasis, så er det altså også muligt. RedmondFamily.dk er hjemmesiden og stedet, du skal klikke ind på. Og ydermere, så er det altså også værd lige at notere sig, at Copcast er bragt i samarbejde med PhoneTrade.dk, som altså er stedet, hvis du er klar til at få en ny brugt mobil eller tablet. Klik ind forbi, de er så søde og venlige. Og så er der altså også formentlig snart noget rabatkode undervejs til Redmond Family-medlemmer. Måske bare til alle. Hvem ved? I hvert fald sådan, så man kan gå ind og finde noget ekstra elektronik. Det kunne jo være, at man lige gik og manglede en telefon, fordi man har tabt i ren jubel over Shotas første scoring et år, har tabt mobilen ned i et fadelskos. Det kan jo ske for selv den bedste.
Det var lige ved. Altså, jeg så Clark hop og dans ved 3-1.
Jeg har sådan en overbelastning i mit knæ. Og da vi kommer på 1-0, der kommer jeg til at lave sådan en pirouette, hvor jeg hopper fra en af bænkene og ud på gulvet.
Ja.
Og der var jeg fandme bange for,
at jeg troede, det var ved 3-1, du lavede den her pirouette. Derfor jeg så det godt.
Ja, det kan godt være, jeg husker forkert.
Men 200 millioner pund har vi til sommer, og vi skal købe 2 nye hofter og knæ til dig.
Ja. Det bliver ikke dyrt.
Nej. Klasse. Det her, det var Copcast. Vi glæder os rigtig meget til at have Andreas Brøsse Riese tilbage, men du har fandme været en fornem vikar. Tusind tak for det, Markus.
Tak.
Og Clark, skal vi ikke bare sige, at så tager vi for os på lørdag, og så ruller vi videre mod forår og sommer?
Hvad kan gå galt? Lad os sige det.
Tak fordi du lytter med.